Шановні члени комітету, кворум маємо, можемо починати.
Дуже дякую, ще раз вітаю всіх колег, членів комітету, вітаю всіх запрошених учасників нашого сьогоднішнього засідання. На ваш розсуд, колеги, було представлено проект порядку денного, які будуть додаткові пропозиції. У нас пан Галайчук пропонував також включити до порядку денного обговорення методичних рекомендацій з питань євроінтеграції. Та? Я пропонувала би їх включати в порядок денний виключно для обговорення, але не для ухвалення рішення на цьому етапі. Які, колеги, будуть інші думки чи інші пропозиції? Чи можемо тоді переходити до ухвалення такого порядку денного? Тоді ставлю на голосування. Хто за проєкт порядку денного з такою зміною, прошу голосувати. Хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Мезенцева за.
Мельник за.
Вінтоняк за.
Любота за.
Галайчук за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Також хотіла би поінформувати вас, колеги, про те, що ми вирішили сьогодні транслювати наше засідання на нашій Facebook-сторінці з огляду на те, що, ну, як на мене, тут дивовижно, але чомусь рух чесно вважає, що тільки в такий спосіб забезпечується прозорість роботи комітету, незважаючи на те, що я вважаю, що наш комітет дуже детально звітує про те, що він робить, як він робить. Ми виставляємо на наш сайт і всі аудіофайли всіх наших засідань. Ну, спробуємо, можливо, це допоможе журналістам взяти участь у нашій роботі, хоча я щось не бачила шаленого зацікавлення журналістів в тому, щоб брати участь в наших комітетах і висвітлювати якось в засіданнях нашого комітету і висвітлювати якось нашу роботу. Побачимо, чи це приведе до якихось додаткових зрушень. Колеги, перший пункт порядку денного – це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, адаптованого до кліматичних змін, збереження біорізноманіття в лісах, реєстраційний номер 9516 від 20 липня 2023 року, поданий народним депутатом Матусевичем та іншими. Колегами є в нас, бачу, на зв'язку перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, пан Олександр Красновуцький. Я відразу пана Олександра запрошую до слова.
Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати. Проект закону не передбачає імплементацію положень чинного законодавства до вимог європейського в частині зобов'язань України відповідно до угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом Западної енергетики їхніми державами-членами. З іншої сторони, водночас законопроект охоплює міжнародно-правові зобов'язання України в сфері європейської інтеграції, передбачені, зокрема, Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, ратифіковані в Україні законом від 19 березня 1999 року, Директивою Європейського парламенту і Ради Європи 2011 року 92 ЄС від 13 грудня 2011 року про оцінювання впливу деяких публічних і приватних проєктів на довкілля, Регламенту Європейського Союзу 2023/1115 Європейського парламенту та Ради від 31 травня 2023 року про розміщення на ринку Союзу та експорту Союзу деяких товарів та продуктів, пов'язаних із знелісненням і деградацією лісів та про скасування регламенту ЄС. У пояснювальній записці автори говорять, що законопроект потребує врегулювання питання необхідності проведення оцінки впливу на довкілля при вирубуванні дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельної ділянки з метою їх використання в цілий, не пов'язаний для ведення лісового господарства. У Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, прийняті у 91-му році в ЕСПО та ратифіковані в Україні в 99-му році, переведено назву виду діяльності, яка може чинити значний шкідливий транскордонний вплив і потребує встановлення процедури оцінки впливу на довкілля. Це afforestation і deforestation. Водночас, згідно з вимогами директиви Європейської ради від 2011 року, від 13 грудня 2011, про оцінювання впливу деяких публічних і приватних проєктів на довкілля. Проєкти, що стосуються лісорозведення та вирубування дерев чи рідників у разі зміни цільового призначення земель, підлягають оцінці впливу на довкілля. Тобто, проаналізувавши законопроєкт, є певні невідповідності з діючим законодавством України, і у випадку, якщо закон буде прийнятий в першому читанні, він потребуватиме доопрацювання у другому читанні. У мене коротко все, дякую.
Дякую, пане Олександре. Чи правильно я зрозуміла, що міністерство не побачило ніяких невідповідностей з міжнародно-правовими зобов'язаннями в сфері євроінтеграції?
Ми вважаємо, що він не стосується наших зобов'язань в сфері євроінтеграції. Разом з тим, він стосується виключно тих директив, які ратифіковані Україною. І питання authorization, deforestation, воно прописано. Разом з тим є певні застереження, які можна буде допрацювати до другого читання.
Саме з точки зору відповідності директивам, так. З вашої точки
зору? Так.
Дякую. Дякую, колеги. До нас звернулася наша колега з профільного комітету, пані Юлія Овчинникова, долучити до нашої дискусії з цього приводу, з цього законопроекту голову громадської організації Бюро екологічних розслідувань, пана Скрильникова Дмитра. Пане Дмитре, вам слово, будь ласка, коротко позицію вашої громадської організації, чи на що би ви хотіли, щоб наш комітет звернув увагу.
Дякую за надане слово. Я дуже коротко зупинюся на основних новелах закону. Тобто, власне, пропонується три новели до закону про оцінку впливу на довкілля, який, в принципі, був покликаний в свій час транспонувати директиву ЄС про оцінку впливу на довкілля. І за оцінками, в тому числі, Європейської комісії, він відповідав вимогам директиви. Ось пропонується, і це не лише моя позиція зараз, якщо ви, може, бачили, багато громадських організацій виступає з критикою цього законопроекту, не лише в контексті євроінтеграційних вимог, але й вимог природоохоронних, я зупинюся лише в основному на євроінтеграційних в контексті діяльності комітету. Ось так ось є три основних новели цього законопроекту. Перше – це виключення з-під сфери дії закону про ОВД суцільних санітарних групок. Друга новела – це збільшення порогу, зміна підходів та збільшення порогових значень для висаджування або лісорозведення, як зараз в новому законопроекті називається, заліснення, що відповідало терміну afforestation. І третє – введення, власне, намагання інтерпретувати норму директиви про зміну цільового призначення, тобто afforestation і deforestation у разі зміни цільового призначення. В контексті першого, суцільні санітарні рубки, власне, це є одна з значних проблем в Україні, і в чинній редакції закону, в тій нормі, в якій воно існувало, воно фактично накривало вимоги директиви по deforestation, тому що в сукупності з іншими нормами воно якраз цю норму про deforestation охоплювало. І знову ж таки зрозуміло, що сам термін суцільні санітарні рубки не використовується в ЄС напряму, але на момент прийняття закону про ОВД ми враховували наші реалії, коли багато міжнародних інституцій, Світовий банк, багато висновків різних міжнародних організацій свідчили про те, що це найбільша сфера для зловживань і в сфері лісового господарства, яке призводить до певних корупційних ризиків. І якщо забагать на висновку, більше від 50% комерційної деревини заготовлюється не за рахунок головного користування, а за рахунок саме санітарних. Тому, власне, на момент прийняття законопроекту ця норма була, вона, можливо, трошки ширша, ніж в директиві, але вона накривала вимоги директиви. Якщо говорити про другий елемент, то законопроектом пропонується не зовсім зрозумілий підхід до збільшення, до висадки лісів, тобто afforestation. Директива передбачає, що ОВД має проходити так само насадження лісу, initial afforestation, тобто на нових територіях, тобто заліснення територій. І, власне, в даному контексті абсолютно я не зрозуміло істотне збільшення порогових значень, які були 20 гектарів збільшено практично до 150 в певних випадках. Сама вимога директиви встановлює те, що такі порогові значення мали би базуватись на критеріях директиви щодо значного впливу, а не на бажанні, просто не проходити оцінку впливу на довкілля. Власне, і для того штучно вводиться в лісовий кодекс поділ лісів на, за природними зонами, які так само не відповідають підходам Європейського Союзу, де, в принципі, поділ відбувається за біогеографічним принципом, і це відповідає, власне, директиві оселищній директиві і Бернській конвенції. І, власне, це не лише створить нам потім проблему в тому, що у нас буде різні види зонувань, які між собою не співвідносяться, як в ЄС, так і в Україні, але й приведе до додаткового фінансового навантаження, тому що законопроектом покладається на Міндовкілля проведення цього зонування на рівні громад. Тобто для того, щоб застосовувати усі критерії, які вводяться в закон про ОВД, необхідно спочатку чітко відмежувати, ну тому що для прикладу всієї абсурдності ідеї, сам Київ знаходиться в двох зонах полісся і лісостепу. Тобто треба буде спочатку провести межу, щоб знати, в якій половині Києва можна висаджувати 100 гектарів лісу, а в якій половині Києва можна висаджувати 150 гектарів лісу. Це створить, скажімо так, додаткове навантаження і абсолютно не відповідатиме підходам, адже нам ще необхідно впроваджувати оселищну директиву, в якій буде знову ж таки інші підходи до зонування на основі біогеографічного підходу, як це вимагає і Бернська конвенція, і директива про оселище. І остання, третя, власна новела, яка пропонує інтерпретувати, власне, норму директиви, яка звучить, це пункт Д, підпункт Д пункту 1 додатку 2 директиви ОВД, та передбачено здійснення ОВД щодо первинного заліснення та вирубки лісів з метою переходу до іншого виду використання земель. Власне, там написано англійською conversion to another type of land use. В нашій інтерпретації це перейшло, це транслюється як в разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства. Що так само не в повній мірі відповідає директиві, тому що в межах одного цільового призначення можна проводити, змінювати інші використання земельної ділянки. Це якраз не відповідатиме практиці багатьох європейських країн, тому що сам лісовий кодекс дозволяє в межах призначення ділянки для лісового господарства вирубувати ліс для будівництва лісових будь-яких споруд. І таким чином звуження це тільки до зміни цільового призначення, яке не є тотожним зміні використання земельної ділянки, як вимагає директиви, фактично створить прогалину в реалізації цієї норми директиви, в зв'язку з тим, що в сукупності, коли виключаються суцільно-санітарні рубки, і тут є прогалина, що фактично для всіх, для в межах лісового господарства можна вирубувати там лісові дороги, значні площі лісових насаджень з метою не без переведення в інше цільове призначення, це створить невідповідність власне вимогам директиви. Тому в сукупності всі ці норми, які пропонуються до закону про ОВД, є необґрунтованими і абсолютно не, ну скажімо так, створить передумови до невідповідності України вимогам директиви з оцінки впливу на довкілля, а подальшому ускладнить процес транспонування директиви поселищної, тобто хабітат директиви, та підходу до єдиного підходу до зонування, природоохоронного зонування в Європі, створення Натури 2000 тощо. Дякую за увагу, якщо
можна. Дякую, пане Дмитре. Колеги члени комітету, якщо у вас є якісь запитання до пана Дмитра, прошу Прошу їх озвучити. Якщо на даному етапі немає, то я тоді запрошую до слова представника урядового офісу. Будь ласка, бачу, Іван Нагорняк сьогодні з нами. Будь ласка, пане Іване.
Доброго дня, Іван Нагорняк. Доброго дня, шановні колеги, шановні народні депутати України. По цьому пункту порядку денного, по цьому законопроекту за результатами проведеної експертизи, це положення законопроекту в частині оцінки впливу на довкілля не суперечить положенням директиви 2011/92/ЄС, проте пропонується спрощення процедури оцінки впливу на довкілля, закріпленої українським законодавством. Беручи до уваги, що основною метою законопроекту є забезпечення ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах біорізноманіття в лісах, законопроект потребує доопрацювання з метою більш детального врахування положень регламенту 2023/1115, про який зазначав пан Олександр. Дякую.
Дякую, колеги. Наш проєкт висновку, якщо немає колег членів комітету запитань чи коментарів, наш проєкт висновку підводить до рішення, що проєкт закону потребує допрацювання з метою врахування положень директиви 2011/92/ЄС. Але я би пропонувала з огляду на те, що ми почули і від пана Олександра, і від пана Івана, також додати з метою врахування положень директиви 2011/92/ЄС та більш детального врахування положень регламенту 2023/1115. Будь ласка, пане Вадим.
Дякую, пані голово. Я тоді пропонував би все-таки дати висновок у нашому висновку стосовно відповідності невідповідності. І як ми тільки що почули від представника урядового офісу, не суперечить даний законопроект, на їх думку, в європейському праву. І власне, я з цим погоджуюсь. Були зауваження, ми ці зауваження теж можемо погоджуюсь з тим, що їх варто додати стосовно потреби доопрацювання і згідно яких саме положень, яких саме директив, але висновок про несуперечність праву Євросоюзу все-таки має бути у висновку, інакше якийсь він неповний виглядає.
Тобто ви пропонуєте написати, що проєкт закону не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою врахування положень директиви 2011/92/ЄС та регламенту 2023/1115. Правильно?
Дякую за допомогу. Так.
З такими пропозиціями пана Вадима ставлю проєкт рішення колеги на голосування. Я, в принципі, згодна з підходом і поділяю таке уточнення до нашого проєкту висновку. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Галайчук за. Галайченко за.
Любота за.
Мельник за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Дякую всім учасникам цієї частини нашої розмови. Колеги, наступний пункт порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань реалізації товарів і транспортних засобів комерційного призначення, реєстраційний номер 9512 від 19.07, поданий народним депутатом Крейденком. Народного депутата автора немає, але має бути в нас представник Міністерства фінансів, Держподаткової служби і Державної митної служби. Будь ласка, Міністерство фінансів, є у нас пані Максименко? Та, будь ласка, пані Ларисовська.
Дякую за надану можливість. Якщо брати законопроект, то Міністерство фінансів робило до нього висновок. Міністерство фінансів є певні зауваження, в цілому законопроект не підтримувався. Що пропонується законопроектом? Ним змінюється механізм адміністрування податку на додану вартість та акцизного податку Це стосується товарів і транспортних засобів, вилучених митницями, відповідно до Митного кодексу. В чому ж зміни запропоновані відображаються? Вони відображаються в тому, що перекладається обов'язок сплати податку на додану вартість та акцизного податку осіб, які реалізують товари в митних аукціонах, які проводяться, будучи митницями, на осіб, які придбають такі товари. Якщо брати по відношенню до законодавства Європейського Союзу, то норми цього законопроекту протирічать двом протиріччя з директивою Європейського Союзу 2016 року 112 директива. Вона передбачає механізм зменшення податкового зобов'язання з податку на додану вартість, коли придбає, коли особа придбає такий товар.
Це в мене проблеми зі зв'язком, чи то у пані Лариси тут для всіх є переривання зв'язку?
Для всіх,
так? А, пані Ларисо, можете повторити, будь ласка, директиву, тому що вже зараз
продовжу перериває. Тому, що 112 директиві протирічить, яка визначає порядок з оподаткування податком на додану вартість. Чутно мене?
Так.
А давайте,
пані Ларисо, може вимкніть, будь ласка, відео і таким чином може бути краще.
Так.
Будь ласка.
Добре, можливо, да. 112 директива в нас передбачає зменшення податкового зобов'язання з податку на додану вартість для покупця товару. В цьому ж випадку в законопроєкті в нас таке право позбавляється, тому що придбавач у неплатника податку не буде видавати, наприклад, там податкова накладна, і тому якби це змінює загально визначений порядок директиви 112. Аналогічно неспівпадіння є із директивою 2019 року по акцизному податку, тому що порушується загальний режим оподаткування акцизним податком. Як правило, в нас платником акцизного податку є або виробник чи імпортер, в інших випадках останній оптовий покупець, але не кінцевий споживач. Цим законопроектом вже пропонується, що покупців або транспортних засобів, які продаються на аукціонах, організованих митницею, буде такий покупець. І при цьому продавець не буде платником податку. Тобто повністю якби змінюється порядок, який визначений директивами Європейського Союзу.
Дякую, пані Ларисо. Я просила би зараз також уважно до цього виступу поставитися фахівців і урядового офісу, і нашого секретаріату комітету, бо попередній аналіз говорить про те, що фахівці там не побачили цих застережень, то просила би, поки дійде до вас зараз черга говорити, щоб ви могли прокоментувати ці зауваження Міністерства фінансів. Будь ласка, бачу пан Владислав Суворов, заступник керівника Державної митної служби України. Будь ласка.
Доброго дня, пане Орестно, доброго дня, шановні члени комітету, шановні присутні. Насправді Державна митна служба робила також аналіз щодо відповідності запропонованих положень законопроекту. положенням законодавства Європейського Союзу, і на наше переконання, воно повністю відповідає такі положення, запропоновані 952 регламенту 2013 року, яким запроваджено Союзний митний кодекс, та імплементаційному регламенту комісії 2447 2015 року. Там передбачені безпосередньо 248-250 статтею, це 2447, і 197-200 статтею, це Митний кодекс Європейського Союзу 952. Там передбачається, що митні органи мають право реалізовувати товари, які заарештовані або були заявлені в режимі мови на користь держави, і при формуванні ціни повинна буде враховуватися сума мита та інших платежів, які підлягають сплаті при поміщенні таких товарів в митний режим. Тому ми вважаємо, що законопроект відповідає положенням, принаймні, митного законодавства, яке передбачено на рівні Європейського Союзу, і зі свого боку підтримує цей законопроект. Дякую.
Дякую, пане Владиславе. Наскільки я розумію, Державна митна служба все-таки аналізувала на відповідність двом регламентам. Міністерство фінансів говорить про суперечність з двома директивами, тобто це, ну, це трошки різні частини законодавства Європейського Союзу. Давайте почуємо Державну податкову службу.
Доброго дня. Державна податкова служба підтримує позицію Міністерства фінансів, в тому числі щодо невідповідності цього законопроекту вказаним директивам, оскільки в даному випадку митна служба перекладає обов'язок щодо сплати податків на покупця, що відповідно і не відповідає, і платник податків не отримує відповідно податковий кредит. Тому ми не підтримуємо цей законопроект. Він не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства.
Ні, він точно не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства. З цим ми точно з вами можемо беззастережно погодитися, та він не є там в порядку денному тих законопроєктів, які, над якими Україна мала би працювати. Я дуже сподіваюся, що такі законопроєкти будуть все-таки потрапляти до Верховної Ради саме з Кабінету міністрів, а не через народних депутатів України. Колеги, будь ласка, урядовий офіс, пане Іване, з огляду на те, що було почуто від колег з Мінфіну, прошу прокоментувати.
Вітаю, на Новоросіну. Значить, в принципі, ми ще вчора дивилися сьогодні питання на цей законопроект, якби на той момент ці зауваження від міністерства не було, тим не менш, можу зазначити наступне, що виходячи з одного з зауважень, які були висловлені, наприклад, відповідно до пункту С частини 1 статті 156 директиви 2006/112 ЄС, держави-члени можуть звільняти від оподаткування постачання товарів, призначених для поміщення режиму митного складу або режим переробки на митній території. Таким чином, обов'язок сплати податку додану вартість відповідно до приписів директиви лягає на особу, яка придбала товари, транспортні засоби, які були поміщені в режим митного складу. Відповідно, наш висновок був про те, що законопроект не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням принципів європейської інтеграції. Ми, в принципі, готові доопрацювати свій висновок з тим, що Міністерство фінансів в письмовому вигляді поділиться своїм висновком. Ось, тому, в принципі, наша позиція вона не зміниться щодо несуперечності. Дякую.
Дякую, колеги. Ну, власне кажучи, урядовий офіс, наскільки я бачу, також аналізував саме відповідність директиви 2062. І наші фахівці аналізували якраз на відповідність директиви 112 і не побачили цих суперечностей і цих застережень, про які сказало Міністерство фінансів. Колеги, які будуть думки з цього приводу? Я пропонувала би все-таки рухатися тим шляхом, який запропонували і наші фахівці, і колеги з урядового офісу. Будь ласка, пане Олексію, ви хотіли щось додати?
Я просто хочу уточнити річ в тім, що колега з урядового офісу сказав про митний режим ввезення. товару, там дійсно звільняється від оподаткування цей випадок. А тут річ йде про продаж товару, який поступив уже у власність до держави. І це продаж конфіскованого товару. Тобто це вже не митний режим, відповідно, і директива на нього, ну, тобто воно вже суперечить директиві у цьому випадку. В митному режимі все чудово, да, дійсно відбувається звільнення, але це вже продаж товарів на митній території України. І, відповідно, тут уже це є невідповідністю директиві.
Будь ласка, пані Ларис. Ви намагалися щось... Пані Ларисо, ви вимкнули звук?
Ну, в принципі, я погоджуюсь. Це вже не перебування в митному режимі, а подальших операцій, тобто продажу. І дійсно, по ПДВ у нас немає можливості. Змінюється зовсім як суб'єкт оподаткування по акцизному податку.
Будь ласка, пане Владиславе.
Річ в тому, що у нас практично товари не поміщені в митний режим, оскільки у нас є провадження про порушення митних правил, відповідний розгляд в суді, і якщо передбачена санкція конфіскація, воно передається до держави, але не поміщується в жодний митний режим. І фактично, реалізуючи ці товари через аукціон або редакціони, здійснюється вже фактично передача товару і перший продаж на територію України, і відповідно є необхідність сплати митних платежів, оскільки ці товари, фактично перебуваючи на митній території України, митне оформлення їх не здійснено і митні платежі відповідно не сплачені до моменту реалізації на аукціоні. Саме цю проблематику намагалися вирішити цим законопроектом. Дякую.
Я можна коментар скажу. Річ у тім, що цим не вирішується питання, оскільки покупець при купівлі такого конфіскованого товару сплачує податки митниці, і вона перераховує відповідно всі митні платежі до бюджету. А тут відбувається інше. Тут планується, що всі податки повинен бути сплачувати сам покупець. У випадку з ПДВ це відбувається, що він не повинен формувати собі податкові зобов'язання і одразу він не зможе сформувати собі податковий кредит. А якщо він не зможе сформувати податковий кредит, це буде вже порушенням директиви. У цьому випадку ми позбавляємо його такого права. І відповідно, ну, не прописаний механізм, яким чином це врегулювати. У цьому саме ця редакція, такого, як воно виписано, воно суперечить директиві. Може, якщо її допрацьовувати, то можна буде врегулювати.
У мене є, колеги, наступна пропозиція. Я би просила Міністерство фінансів і Державну податкову службу, і Державну митну службу в основному вигляді надіслати до комітету ваш детальний аналіз з врахуванням якраз запитань, які сьогодні виникли під час цього попереднього обговорення. На основі ваших пропозицій я би просила їх також надіслати і до урядового офісу. Я думаю, що тоді ми опрацюємо спільно між секретаріатом і урядовим офісом ще раз ці додаткові аргументи і повернемося до ухвалення остаточного рішення. Що скажете, колеги? Чи у вас є якісь інші думки? Це я до колег членів комітету.
Та, пані голова, якщо дозволите, підтримую такий підхід, тому що дійсно є, мені на превеликий жаль поки що не вдалося дійти розуміння того, чи є все-таки порушення 112-ї, чи немає, але так звучить, що дійсно позбавлення можливості формування податкового кредиту є, звичайно ж, порушенням, якщо тут дійсно положення законопроекту саме так сформульовані, то нам варто було би це зазначити.
Ну так, ми попросимо тоді наших фахівців якраз проаналізувати на основі цих письмових позицій всіх трьох органів. Якщо можна, я би просила сьогодні, який день тижня, вівторок, та я би просила до четверга максимум прислати до комітету позиції Мінфіну, Державної податкової служби, Державної митної служби, і ми разом з нашими фахівцями взаємодії з урядовим офісом це тоді опрацюємо і вийдемо наступного разу на остаточне рішення. Дякую, колеги. Тоді ми залишаємо з вами без ухвалення рішення цей проект закону, але ще попрацюємо над ним. Над нашим висновком. Колеги, наступний пункт порядку денного, реєстраційний номер 6532 від 19.03. 2021-2022 року. Ми подані народним депутатом Бабаком проект закону про внесення змін до статті 3 закону України про публічні закупівлі щодо удосконалення процедур оплати інституційної акредитації, акредитації освітніх програм закладів вищої освіти. Пригадуєте, ми вже кілька разів перекладали його додатковий розгляд, оскільки чекали позицію антимонопольного комітету, ми нарешті її отримали. Вона була надіслана вам на розгляд і на ознайомлення. Разом з тим, наші фахівці вважають, що тих наданих у цьому у всій позиції аргументів АМКУ не є достатньо для того, щоб змінювати попередній проєкт висновку стосовно того, що проєкт закону, про положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу. Якщо у вас, колеги, є якісь запитання на основі того висновку, який прислало АМКУ до наших фахівців, або зараз я запрошу до слова представників міністерств, то прошу їх озвучити. В нас має бути на зв'язку пані Надія Бігун, заступниця міністра економіки України. Ми вже неодноразово говорили про цей законопроект, тому, пані Надія, чи ви теж ознайомлювалися з позицією АМКУ, чи є якісь там зміни в позиції міністерства?
Шановні колеги, доброго дня. Дякую за можливість підтвердити, що змін в нашій позиції немає. Ми не підтримували цей проєкт закону, оскільки європейськими директивами визначений чітко перелік випадків, коли з-під дії закону виключається певні товари, роботи і послуги. Тому наш висновок не змінився, він такий самий залишається, ми не підтримуємо.
Дякую. Мінфін, будь ласка. Бондаренко Андрій Володимирович. Я
Доброго дня. Я головний спеціаліст з відділу освіти департаменту видатків гуманітарної сфери Мінфіну. Начальник відділу Бондаренко Андрій уповноважив мене прийняти участь у засіданні. Ми готували експертний висновок до цього законопроекту. В частині впливу на показники бюджету, то наш висновок заключається в
тому, нас цікавлять, що дивіться, закону... вибачте, це не наша компетенція визначати, чи вплив того чи іншого законопроекту на бюджет. Наша компетенція полягає в тому, щоб визначати, а наскільки той чи інший законопроект співвідноситься з нашими міжнародно-правовими зобов'язаннями в сфері євроінтеграції і правом Європейського Союзу. Чи з цієї точки зору він є?
Я можу тільки сказати з точки зору впливу на бюджет цього законопроекту.
Ні, дякуємо. Дякую. А, колега, урядовий офіс, будь ласка. Чи урядовий, і прошу також сказати, чи урядовий офіс мав можливість проаналізувати позицію АМКУ, яка була надіслана?
Вітаю. Позицію АМКУ ми не бачили. Я можу сказати тільки одне, що у нас з нашим аналізом положення законопроекту, вони не суперечать нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в рамках угоди про асоціацію. Ми не побачили там суперечності по директивам.
Дякую. Я, може би, дала, колеги, з вашого дозволу слово теж нашому фахівцю, заступнику керівника секретаріату нашого комітету пану Фостику, який готував цей проєкт рішення від нашого комітету. Можливо, коротко просила би прокоментувати позицію АМКУ, якої ми чекали, і чому ви не вважаєте за можливе її врахувати.
Доброго дня, шановні члени комітету, шановні колеги. У своєму листі колеги з антимонопольного комітету посилаються на статтю 10 24-ї директиви, яка містить перелік випадків, на які не поширюється зазначена директива. В свою чергу, ми як у висновку посилаємось на статтю 11 зазначеної директиви, в якій йдеться про договори, які присуджуються на підставі виключного права, і яка передбачає, що директива не застосовується до публічних договорів про надання послуг присуджених одному публічному замовнику, іншому публічному замовнику на основі виключного права. Тобто це якраз і є такий самий випадок, як Мажаво і Лузе. Тому, керуючись нормами статті 11.24 директиви, ми вважаємо, що положення цього законопроекту не суперечить нашим зобов'язанням. Дякую.
Дякую, колеги, члени комітету, які будуть думки стосовно остаточного проєкту рішення, чи могли би ми перейти до ухвалення того проєкту, який запропонований нашими фахівцями, як ми чуємо, і урядовим офісом?
Так, безперечно.
Тоді, колеги, ставлю на голосування.
Я прошу на комітет.
Дякую. Ставлю на голосування проєкт висновку, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції і праву Європейського Союзу. Колеги, хто за, прошу голосувати.
Мезенцева за.
Наливайченко за.
Галайчук за.
Мельник за.
Пінець
за. І Климпичний за. Дякую, рішення одностайне, колеги. Колеги, пункт 4 порядку денного, проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану, реєстраційний номер 9456 від 3 липня 2023 року, народний депутат Камальчук та інші автори. Мінфін, будь ласка, пан Ведаш Сергій.
Добрий день, шановна Іван Орисівна. Добрий день, шановні депутати. Ой, вибачте. Дозвольте слово візьме Юрій Задорожний, начальник відділу, яким займався безпосередньо. Дякую.
Добрий день, шановні колеги. Безпосередньо на відповідність європейському законодавству я не прокоментую. У нас основні акти ЄС, якими митниця користується, регламент 952 і два регламенти делегований і імплементаційний. По суті, ми його відпрацювали. Ми не заперечуємо проти його розгляду з допрацюванням до другого читання.
Дякую, пане Юрію. Та безумовно, що ми запросимо урядовий офіс, Держмитслужба.
Держмитслужба підтримує зазначений законопроект і невідповідності положенням митного законодавства Європейського Союзу ми також назначили.
Дякую, урядовий офіс, будь ласка.
Так, я б хотів би слово підтримати, це ми зараз розглядаємо 9473.
Ні, 9456. Це пункт 4. Порядку денного. 9456.
Так, за нашим аналізом проєкт акту не суперечить міжнародному правовому зобов'язанню права Європейського Союзу.
Дякую. Колеги, чи якісь у членів комітету запитання, чи ми можемо тоді переходити до ухвалення рішення, тому що у нас аналогічний висновок пропонують і наші експерти, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Якщо немає інших пропозицій, ставлю цю пропозицію на голосування, хто за, я підтримую.
Галайчук за.
Наливайченко за. Наливайченко за.
Мезенцева за.
Любота за. Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено. Колеги, наступний пункт порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до абзацу 5 частини 4 статті 380 Митного кодексу України щодо збільшення строку для тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування для громадян-резидентів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Реєстраційний номер 9473 від 10 липня 2023 року, поданий народним депутатом Грифком. Будь ласка, колеги, Мінфін.
Дозвольте ще раз, дідиш.
Будь ласка.
Ще раз вітаю вас. Попри те, що Мінфін, в принципі, не вважає за доцільне прийняття, розгляд прийняття цього законопроекту, ми не залишили наших зобов'язань, яким би суперечило норми цього законопроекту. В принципі, ми не знайшли подібної норми в європейському законодавстві і вважаємо, що в нашому чинному Митному кодексі України, в принципі, достатньо норм для того, щоб задовольнити потреби наших громадян, які перебувають на тимчасово консульському обліку за кордоном, тимчасово перебуваючи за кордоном.
Дякую, пане Сергію. Державна митна служба, пане Владиславе, будь ласка.
Дякую. Держмитслужби також не підтримує цей законопроект, і ми вважаємо, що положення зазначеного законопроекту в частині збільшення строку тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування громадянами України прямо суперечить Конвенції про тимчасове ввезення 1990 року, Стамбульська конвенція, тому що вона передбачає надання можливості ввезення безплатних платежів або гарантування строком до одного року виключно товарів транспортних засобів, що зареєстровані в іншій, ніж митна територія країни тимчасового ввезення території та не резидентом цієї країни. Враховуючи те, що відповідно до 952 регламенту, який встановлює Митний кодекс Європейського Союзу, стаття 5 визначає, що законодавство Європейського Союзу у сфері митної справи включає в тому числі міжнародні договори і конвенції, Європейський Союз є членом цієї конвенції, ми вважаємо, що така пропозиція прямо суперечить нашим зобов'язанням в рамках євроінтеграції. Дякую.
Дякую, пане Владиславе. Урядовий офіс, будь ласка.
Вітаю. На нашу думку, делегований регламент комісії є з 2446/28 липня 2015 року, який був на доповнені регламенти Європейського парламенту і Ради 952/2013 стосовно детальних правил щодо певних положень Митного кодексу Союзу статті 2017. Строки закінчення режиму тимчасового ввезення транспортних засобів і контейнерів визначає, що завершення процедури тимчасового ввезення у випадку автомобільних транспортних засобів має відбуватися протягом 6 місяців з моменту, коли транспортні засоби були поставлені під процедуру. З огляду на зазначене положення законопроекту щодо надання можливості громадянам резидентам, які перебувають у тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, на законних підставах користуватися на митній території України тимчасово ввезеним транспортним засобом протягом більшого періоду до одного року, ніж зараз, до 60 кілометрів, не відповідає зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію. Дякую.
Дякую. Ну, власне кажучи, і наші фахівці теж посилаються на ці два делеговані регламенти комісії, регламент Європарламенту і Ради, які названі нашими колегами з урядового офісу і з Держмитслужби. Ну, і, власне кажучи, ще і про рішення Ради про укладення конвенції про тимчасове ввезення та прийняття додатків до неї. Я пропонувала би, колеги, ще додати до аргументації ту конвенцію, про яку згадував пан Владислав Суворов, ну і, власне, перейти до ухвалення рішення, яке пропонується і нашими фахівцями, що положення проєкту закону не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. З тим додатком, як я сказала, з аргументацією стосовно і ще одної конвенції, про яку згадував пан Владислав. Чи є якісь інші думки, колеги, чи є якісь інші пропозиції? Якщо немає, тоді ставлю цей проєкт висновку на голосування. Хто за, прошу голосувати. Я підтримую.
Головайченко за.
Головайчук за.
За.
Любота за. Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Пункт 6 порядку денного, колеги, проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції. Реєстраційний номер 8384 від 25 січня 2023 року. Серед авторів законопроєкту є кілька членів нашого комітету, пані Мєзінцева, пан Мельник. Колеги, хто з вас хотів би його коротко представити, будь ласка. Пані Марія, пан Павло? Нема бажаючих?
Пані Марія перепідключається, можливо, в неї зник зв'язок.
А пан Павло не хотів би його представити?
Так, пані голово, хочу сказати, що метою розроблення та впровадження законопроекту є законодавче закріплення запровадження кримінальної відповідальності за порушення встановлених обмежувальних заходів, тобто санкцій, та встановлення предметної підслідності кримінальних правопорушень за слідчими Служби безпеки України. Проектом закону передбачається комплексне запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції. Так, Кримінальний кодекс України доповнюється новою статтею, статтею 111.3 Кримінального кодексу України, відповідно до якої запроваджується кримінальна відповідальність за невиконання, перешкоджання, виконання або ухилення від спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів, тобто санкцій. Також додатково змінюються підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінального правового характеру, в тому числі можливості їх ліквідації у разі вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи злочину згідно статті 111.3 Кримінального кодексу України. Хочу сказати, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію та право ЄС. Проте, регулюючи дану сферу правовідносин законом, держава повинна гарантувати, щоб такий закон передбачав ефективне, пропорційне та переконливе покарання за порушення цих обмежувальних заходів, тобто санкцій.
Дякуємо, пане Павло. Колеги, я запрошую до слова представників Служби безпеки України стосовно цього законопроєкту. Будь ласка.
Доброго дня, шановна головуюча, шановні присутні. Федосій Володимир, головне слідче управління Служби безпеки. Ми приймали участь у опрацюванні цього законопроєкту, надавали зауваження. Вважаємо, що зазначений законопроект є логічною подовженням прийняття закону про санкції. Він відповідає директиві 2015/849 від 20 мая 2015 року про запобігання використання фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму. Це стаття 58. Він спрямований на, щоб санкції були дієвими, пропорційними, стримувальними. Ми вважаємо, що з урахуванням послідуючих обговорень в інших комітетах цей законопроект, положення закону, не суперечить положенням законодавства ЄС.
Дякую, пане Володимире. Мене позначено, що представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини хотів висловитися з цього приводу. Чи я правильно розумію, пане Романе? Так, будь ласка.
Доброго дня, пане Орустівна, всі учасники комітету. Даний законопроект надходить на опрацювання до секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Нам загалом підтримується законопроект за умови врахування зауважень і пропозицій, які кореспондовані пропонованим змінам до національного законодавства та не стосуються зауважень, що охоплюються міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції.
Дякую, пане Романе. Будь ласка, я бачу, пане Олександре Новіков, ви з цього приводу так хотіли? Будь ласка, керівник НЗК, будь ласка. Не чути вас, не чути, не чути, не чути.
Шановні члени комітету, шановні присутні, хочу зазначити, що відповідний законопроект до його реєстрації опрацьовувався міжвідомчою робочою групою, створеною на базі уряду, яку очолює перший віце-прем'єр, яка з питань застосування санкцій. І хочу наголосити, що також він обговорювався в червні, оскільки ми фактично готуємо санкційні там пакети в Україні спільно з Службою безпеки, з іншими залученими органами, і відповідні матеріали для ЄС, для США, для Великої Британії. З уповноваженим з питань санкцій паном Саліваном, який також висловлював подив, що Україна не має на через півтора роки війни взагалі кримінальної відповідальності за санкції. ЄС також рухається до цього, але там більш складне регулювання, очевидно, 27 країн. Тому хочу зазначити, що без прийняття цього законопроекту санкційна політика України не буде ефективною. І ми для Мін'юста фактично ідентифікуємо активи, пов'язані з Росією осіб, і за останні півтора року через відсутність відповідних механізмів кримінальної відповідальності багато з них перереєстровувалося, і це для Міністерства юстиції і інших залучених органів створює величезні проблеми щодо протидії економічної агресії Російської Федерації. Тому хотів просто наголосити на цьому важливому аспекті цього закону. Це насправді про нашу перемогу. У нас є два найпотужніші інструменти для нашої перемоги. Один найпотужніший – це Збройні Сили, другий – це санкції. Вони не будуть ефективні без прийняття цього закону. І з ЄС ми також це проговорювали. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Будь ласка, пані Марія, ви хотіли щось
додати. Дякую, пані голово. Хотіла додати, як співавтор законопроекту, вибачте, мене вивело через повітряну дорогу в Харківській області. Звісно, я зазначив щойно пані Олігований підхід до додаткових змін до директиви, яка, в принципі, регулює процес впровадження санкцій на рівні ЄС 27 країн. Пропозиція Європейської зараз доопрацьовується, вона стартувала в грудні 22-го року, але відповідно до бюрократичних певних процесів, а ще процедура прийняття не фіналізована. Тому Україна крокує однозначно ногу в ногу з цими пропозиціями. Дійсно, доповнення ми зможемо внести між першим і другим читанням. Але я зазначив, мій колега і співавтор, пан Мельник, тут враховувати треба, звісно, і наголошення на правах людини, і ефективне пропорційне застосування таких санкцій, і дійсно покарання. Нам задавали багато питань, як ми використовуємо уніфіковані підходи з нашими європейськими партнерами, загалом закордонними партнерами. Це партнери від Японії до Сполучених Штатів, тобто весь світ. А не застосувалося ще це в національне законодавство. Тому абсолютно логічний текст закону і впевнена, що парламент його підтримує. Дуже дякую і пропоную підтримувати висновок, запропонований спеціалістами нашого секретаріату. Дякую.
Дякую, пані Марія. Я так розумію, що ми тут не маємо розбіжностей у підходах. Власне, пан Павло його і озвучив, коли наприкінці свого виступу, що проект закону не суперечить угоді про асоціацію права ЄС. Проте, регулюючи дану сферу правовідносин, законом держава повинна гарантувати, що такий закон передбачав би ефективне, пропорційне і переконливе покарання за порушення обмежувальних заходів санкцій. А чи можемо, колеги, голосувати за такий проєкт висновку? Якщо, чи є якісь інші пропозиції? Якщо немає, тоді ставлю його на голосування. А хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Мезенцева за.
Головаченко за.
Мінтоняк за.
Галайчук за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Рішення ухвалено. Колеги, тоді наступний пункт порядку денного. Пункт 7. Проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та деяких інших законів України щодо посилення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реєстраційний номер 8402 від 31 січня 2023 року, подані народними депутатками Радіною і Устіновою. Я хотіла би звернути увагу, що, власне кажучи, цей законопроект, він
наскільки я розумію, підпадає під один із пунктів умов, які виставлені Європейським Союзом, Європейською комісією і Радою Україні, які супроводжували рішення про надання нам кандидатського статусу, а саме стосується антикорупційного, скажімо так, пункту цих умов. І в зв'язку з цим, взагалі, можливо, нам потрібно думати, щоб цьому законопроєкту надати також статусу з такого законопроєкту, який спрямований на виконання наших міжнародно-правових зобов'язань в сфері європейської інтеграції. Мені здається, що це було би, ну, правильним кроком з боку нашого комітету, відповідно, тоді процедура його і до другого читання мала би передбачати, мала би бути трошки іншою передбачено. Подумаємо, давайте, колеги, але перед цим, як ухвалити і це рішення, я надам слово, будь ласка, представниці спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але мені дуже цікаво, що на такий профільний законопроект на наш комітет САП змогла тільки запропонувати при всій повазі лише начальника аналітично-статистичного відділу пані Надія Полховська. Це не питання до вас, це питання до вашого керівництва, яке не вважає за необхідне. Власне, збільшення своїх повноважень і своєї незалежності якимось чином обґрунтовувати на комітетах Верховної Ради України. Мене це дуже дивує, абсолютно щиро. Будь ласка, добре, що треба би було переносити засідання, коли ваше керівництво спроможеться долучитися до нас. Але давайте, будь ласка.
Добрий день, шановні народні депутати, добрий день всім присутнім. Перш за все, я присутня на цій нараді як представник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який безпосередньо приймав участь у опрацюванні цього проєкту закону, який готував всі позиції спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо тих положень, які в ньому містяться. Саме тому керівництвом було прийнято рішення забезпечити найбільш фахову позицію спеціалізованої антикорупційної прокуратури і людиною, яка б надала можливість надати відповідь на всі питання, тому що безпосередньо знайомилась, читала і надавала пропозиції до цього проєкту закону. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримує цей проєкт закону і також разом із нашими міжнародними партнерами долучалась до його розробки. Перш за все, він, ми вважаємо, не суперечить вимогам європейського законодавства і абсолютно повністю, на нашу думку, відповідає тим зобов'язанням, які взяті Україною у частині посилення боротьби з корупцією, тому що посилення антикорупційних органів і їх спроможностей, інституційних і процесуальних, перш за все, є ключовим для того, щоб ці інституції могли ефективно боротися з корупцією. Цей законопроект містить ключові положення, на які звертали увагу наші міжнародні партнери. Перш за все, це вдосконалення процедури конкурсного відбору керівника САП, для того, щоб попередній досвід не повторився із затягуванням цієї процедури. Друге – це проведення зовнішнього незалежного оцінювання спеціалізованої антикорупційної прокуратури, так званий зовнішній аудит, паралельно із аудитом, який передбачений в законодавстві щодо Національного антикорупційного бюро України, навіть міститься положення одночасного проведення цих аудитів для того, щоб виявити неефективні, недосконалі або інші інституційні проблеми в діяльності інституції. І також важливий елемент – це посилення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це зміна її правового статусу із Департамент Офісу Генерального прокурора на відокремлення на самостійну юридичну особу з практики, як це було і з іншими спеціалізованими прокуратурами військової прокуратури, екологічної прокуратури, що надасть можливість САП забезпечити свої операційні можливості і також забезпечити велику частину конфіденційності там наших розслідувань і конфіденційності інформації, яка тут опрацьовується. Поряд з цим також міститься положення щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів САП, створення певної комісії для цього, штатної чисельності, яка передбачена пропорційно до кількості детективів, тому що якщо детективи НАБУ будуть зростати, їх штатна чисельність, все рівно необхідно забезпечити пропорційність прокурорів, які змогли б надавати відповідну процесуальну підтримку, нагляд за додержанням законів у цих кримінальних провадженнях пропорційно до кількості детективів. От це ключові положення, які містяться в законопроекті, і САП відповідно його підтримував з початку його розробки і на подальших етапах його розгляду профільним комітетом. Тому дякую.
Дякую, пані Надія. Давайте ми зараз запросимо до слова голову Національного агентства з питань запобігання корупції, пана Олександра Новікова, а потім секретаріат уповноваженого ВРУ справ людини, урядовий офіс, і тоді, може, колеги, члени комітету, прошу тоді висловлюватися або задавати додаткові питання, які у вас, можливо, виникли. Будь ласка, пане Олександр.
Шановні члени комітету, чому я безпосередньо прийняв участь? Тому що це просто кричущий випадок того, як може реалізовуватись державна антикорупційна політика всупереч нашої меті вступу в Європейський Союз. Що я маю на увазі? Є державна антикорупційна стратегія, затверджена парламентом. Кожним з вас, понад 300 народних депутатів, голосували за цей документ. 4 березня уряд прийняв постанову, який затверджує державну антикорупційну програму з реалізації цієї стратегії, узгоджену з Європейським Союзом, з представництвом Європейського Союзу, яке підтримувало два відповідних документи. Відповідно до державної антикорупційної програми, підготовка законопроекту щодо інституційної незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури віднесена на період січень-листопад 2024 року. Очевидно, що можна ми і раніше це зробити. І є конкретно відповідальний орган – це Національне агентство запобігання корупції. Хочу зазначити, що з 2015 року, якраз за наполяганням Європейського Союзу, саме не уряд, не Міністерство юстиції і не інші установи і організації є відповідальними за реалізацію антикорупційної політики. Але ми з подивом дізналися, що там групою народних депутатів внесено законопроект, який узгоджений з Європейським Союзом, фактично є в стратегії антикорупційній, затвердженим парламентом, і при цьому це окремі норми цього законопроекту не відповідають не тільки законам, які прийняті Верховною Радою, і домовленості з Європейським Союзом, які Європейський Союз вже сам же підтримує, але й окремі з норм запропонованих не відповідають Конституції України. Тому сьогодні уряд зареєстрував ще два законопроекти з перевищенням повноважень урядом і Міністерством юстиції щодо антикорупційної політики. Ми будемо це питання піднімати перед нашими європейськими партнерами. А щодо цього закону хочу зазначити, що Національне агентство зазначає про відповідність положень законопроекту, що стосується порядку відбору керівника САП, проведення зовнішньої незалежної оцінки, гарантій інституційної операційної автономії, розширення виключних процесуальних повноважень керівника САП, оплати праці, міжнародним зобов'язанням України, в тому числі щодо вступу до Європейського Союзу. Але просить комітет звернути увагу і вплинути на ситуацію, коли фактично відбувається реєстрація законопроєктів, передбачених Верховною Радою в антикорупційній стратегії, всупереч цій антикорупційній стратегії, яка є частиною вимог Європейського Союзу щодо євроінтеграції. В тому числі ми вчора проводили зустріч з віце-прем'єркою Стефанішиною, і цей законопроект є дійсно частиною цього, реалізація державної антикорупційної програми є частиною нашого шляху до ЄС. Прошу комітет звернути на це увагу і, якщо можна, відобразити це в висновку.
Пане Олександре, а в мене є зустрічне питання. Скажіть, будь ласка, а не було можливості НАЗК, ну, після реєстрації цього законопроєкту подати мовно альтернативний законопроєкт? Ну, я розумію, що ви планували це там відповідно до програми антикорупційної на наступний рік, та, і але ну, деколи те, що відбувається раніше, це непогано. Питання так, тільки в якості його виконання. І тому, якщо в НАЗК є ну, інше бачення або якесь уточнене бачення, то, можливо, варто би було пробувати ініціювати подання законопроєкту від НАЗК, чи цього неможливо було зробити?
Ми ініціювали це. Ні розробники законопроєкту, ні головний комітет, а саме з питань діяльності правоохоронних органів, нас до відповідної роботи не залучив. Три тижні тому у віце-прем'єра з питань євроінтеграції і євроатлантичної була нарада. Пан Іонушас обіцяв нас залучити, але я так розумію, що просто, можливо, час не дійшов до підготовки цього законопроекту. Я хочу звернути увагу на останній момент, найважливіший. Частиною антикорупційної стратегії є обов'язок, і це європейська практика. Європарламент без консультації з Єврокомісією не приймає якісь рішення, які потім неможливо виконати, або які не будуть відповідати там Лісабонські угоди. Да? Так от, в частині антикорупційної стратегії є обов'язок проводити консультації з органом, що формує політику у відповідній сфері. Це стосується не тільки НАЗК. При розробці та поданні проєкту закону як народними депутатами, так і президентом України, а також додаванням результатів таких консультацій у супровідні документи. Жодних консультацій з цього законопроекту з національним агентством як відповідальним органом
це в мене зв'язок.
Не проведено. Перепрошую, не чудно.
Пані голову, що зі зв'язком? А можна запитання, поки зв'язок налагоджується? Пане голово, пане Новіков, скажіть, а яка позиція пані Стефанішиної, людини, яка в уряді відповідальна за цей напрямок, тому що ситуація колапсу, виглядає все дуже погано. Ми звітуємо з колегами парламентарями про одне в Брюсселі три тижні тому. Значить, тут у нас ініціатива теж наших колег, в принципі, профільних, професіоналок своєї справи. І от ми на комітеті зараз дізнаємось такий каламбур. Яка позиція пані Стефанішина? Для нас це дуже важливо. Почути. Дякую.
Дякую, пані Марія, що ви включилися, тому що, вибачте, щось у мене зі зв'язком вибило з взаємодії. Будь ласка, я так розумію, що до пана Олександра було пані Марії не в запитанні.
Очевидно, за пані Стефанішину має казати пані Стефанішину, але за результатом наради, те, що оголошувалося, то офіс віце-прем'єра з питань європейської євроатлантичної інтеграції підтримує прийняття законопроекту, але в тих межах, в яких законопроект реалізує антикорупційну стратегію і в яких не суперечить Конституції.
Дякую, колеги.
Він потребує доопрацювання, очевидно.
Так, на нашу думку, він теж потребує суттєвого доопрацювання, але тут є також питання, колеги, що, я сподіваюся, що, я не знаю, вже на антикорупційному комітеті розглядався цей законопроект, можливо, секретаріат мені допоможе. Чи ні ще? Просто я так підозрюю, що коли він буде винесений на розгляд антикорупційного комітету, то, напевно, я розраховую, що всі зацікавлені сторони і всі відповідальні органи за політику в цій царині будуть обов'язково запрошені. Зокрема, точно мало би бути запрошене НАЗК до змістовної розмови з цього приводу.
Пані голово, можна буде коментар щодо розгляду головного?
Будь ласка, дякую.
Ми подивилися на сайті Верховної Ради в карті законопроекту наявний висновок головного комітету від 23.02.23 року. І за результатами його розгляду рекомендують включити до порядку денного 9-ї сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду його в першому читанні відхилити.
Це профільний комітет?
Так, так.
Прекрасно. Колеги, урядовий офіс хотіла би почути.
Вітаю. Я хотів би тут зазначити про те, що теж не можу висловлюватися за профільного віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тим не менше, у ході наших двосторонніх дискусій з Європейською комісією і у ході того виступу профільного комісара Олівера Варгей з питань розширення наприкінці червня. Зрозуміло, що позиція Європейської комісії щодо необхідності посилення САП. Чи це буде реалізовуватися в рамках даного законопроекту, чи в рамках іншого законопроекту, це вже, в принципі, депутатам вирішувати. Хочеться тут зазначити тільки одне, що в Україні є такий проєкт EU-ACI, це антикорупційна ініціатива ЄС. Ми попросили в них, щоб вони зробили собі експертизу даного законопроекту. Я думаю, що незабаром вони також з нами поділяться. На нашу позицію, якщо говорити про наші зобов'язання в рамках угоди про асоціацію, то очевидно, що проект акту не суперечить, що зобов'язання в рамках угоди про асоціацію. Дякую.
Дякую, пане Іване. По-перше, я би просила урядовий офіс, як тільки ви отримаєте від конкретного цього ІОАЧІ проєкту експертизу, їхньої експертизи цього законопроекту. Ми будемо вдячні, якщо вона буде надіслана також на секретаріат комітету, щоб ми могли поділитися з членами комітету. Це перше. Друге, колеги, в наших фахівців були застереження також з точки зору правової визначеності. Я думаю, що якраз такі законопроєкти просто не мають грішити питанням незрозумілих юридичних визначень, та, тому що якраз в антикорупційній сфері це може сприяти не тільки якомусь там юридичній суперечці, а і зловживанням конкретного інструменту цієї антикорупційної інфраструктури, якщо ми не будемо мати чітких і зрозумілих однозначно тлумачених положень закону, які би регулював його функціонування. Тому в мене є пропозиція, колеги, власне, переходити до того проєкту висновку, який підготували наші фахівці, не те, про що говорив пан Іван, що проєкт закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності, і також доцільним є отримання висновку Венеційської комісії до даного проєкту закону. Будь ласка, пане Вадиме, вибачте, ви щось хотіли, може, уточнити.
Так, пані голово, я пропонував би відредагувати наш висновок. Як на мене, згадування Венеційської комісії в цьому контексті є зайвим. Точно в нашому висновку. В описовій частині висновку, можливо, ми там більше того, ми згадуємо комісію, згадуємо висновок, який загальний, який Венеційська комісія приймала, і там, до речі, зазначається, що системи кримінального правосуддя різняться в Європі, світі, і різні системи ґрунтуються на різних правових культурах, і не існує єдиної моделі, а тому не існує, так би мовити, тут десь навіть відзначається, що ефективно в одній країні система не
може не працювати в іншому, так.
В іншій країні. Тобто, в даному випадку я проти наявності в нашому висновку оцього застереження, що треба отримати висновок Венеційської комісії, бо ми самі себе для чогось заганяємо в цю ситуацію, можливо, у Цуцванга, коли Венеційська комісія свого часу вже сказала, там не існує ідеальної системи, та в різних країнах воно по-різному. Тому наш висновок може трактуватися в тому числі як акцію. Давайте не розглядати цей законопроект, який безперечно дуже важливий, і його треба розглядати якомога швидше, лише через те, що там немає висновку Венеційської комісії. Тому я вважаю, що згадування Венеційської комісії в самому нашому описовій частині висновку достатньо. Я пропоную з висновку нашого узагальненого прибрати останнє речення стосовно доцільності отримання.
Я думаю, що це можна, з цією аргументацією можна погодитися і можу не ставити там перше запропоноване мною формулювання. Але, будь ласка, пане Валентине, ви хотіли?
Так, я бачу, ми вже перейшли на проєкт висновку. Я підтримую пропозицію пана Вадима. І перед цим, все-таки ми не обговорювали, у мене є конкретні позиції. Перша до представниці САП. По-перше, це не нарада, це засідання комітету з розгляду законопроєкту. Саме тому пані голова зазначала, і ми дуже підтримуємо, що були уповноважені представники від САП на рівні керівництва, які можуть відповідати на наші запитання під час не наради, а розгляду законопроєкту. У мене є перше і головне питання. Навіщо і яке вам потрібне зовнішнє
оцінювання діяльності прокурорів САП. Хто це буде, як ви будете розсекречувати, це питання не до вас, а до вашого керівництва, в тому числі оперативно-технічні матеріали, здобуті детективами НАБУ. На мій погляд, це повний нонсенс. Навіщо ви це включаєте і підтримуєте? Мені не зрозуміло. Далі питання і до керівництва, або краще до авторів, співавторок цього законопроекту. Окей, ми готові і мали підтримати статус окремої юридичної особи для САП. Але немає жодної співавторки, кому задавати ці питання, як уточнювати, незрозуміло. Підсумовуючи, переходячи до проєкту висновку, я також пропоную додати, щоб все ж таки такі законопроекти погоджували з уповноваженими і визначеними антикорупційною стратегією України органами влади. Зокрема, врахувати позицію керівника НАЗК в цьому нашому проєкті висновку. Дякую.
Дякую. Тобто, виходячи, я правильно розумію, пане Валентине, ви не чекаєте відповіді від пані Надії?
Мені зрозуміло, що їх немає цих відповідей, і ми вже перейшли до проєкту висновки. Були б керівники САП, тоді була б предметна розмова.
Дякую. Тоді, враховуючи цю нашу дискусію, будь ласка, пані Надія, дуже коротко вам даю можливість зреагувати.
Дякую. Буквально декілька реплік щодо зовнішнього оцінювання. Мається на увазі оцінювання не тільки конкретних прокурорів, але й процесів інституційних. І по аналогії з НАБУ не передбачається оцінювання матеріалів, які мають обмеження доступу. Тобто оцінювання передбачається тільки справ, які скеровані до суду, і ті матеріали, які фактично вже стали публічними.
Шановна пані Надія, ви розумієте, що це нонсенс. Як можна прокурора оцінювати, який направляє справу до суду, вищого антикорупційного? Я не хочу сперечатися, тому що я хочу чути представника керівника САП. Не говоріться, будь ласка, на засіданні комітету Верховної Ради України. Інституційне оцінювання, от сидять юристи, в тому числі у нас в комітеті. Як і хто ззовні може оцінювати процесуальні дії прокурора? Ну, перепрошую, пані голово, рухаємо далі.
Дякую. Колеги, враховуючи цю дискусію, тоді давайте спробую сформулювати з врахуванням зауважень і пропозицій колег, що проєкт закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності. І те, що говорив пан Валентин, як би ви хотіли це сформулювати, що там... Комітет звертає увагу на необхідність узгодження таких ініціатив з органами, які відповідальні за антикорупційну політику згідно з антикорупційною стратегією, затвердженою Верховною Радою України.
Дуже дякую, так.
Та от в такому вигляді опускаємо тоді згадку в підсумковому висновку про Венеційську комісію, як запропонував пан Вадим. З такими змінами, колеги, пропоную голосувати проєкт висновку. Хто за, прошу визначатися, я підтримую.
Наливайченко за.
Маріченко за.
Галайчук за.
Робота за.
Пінтоняк за.
Мельник за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Дякую всім за участь і за обговорення. Колеги, пункт 8 порядку денного – проєкт закону про внесення змін до закону України про лікарські засоби щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану, реєстраційний номер 9169 від 31.03.2023 року. Народний депутат Бужанський та інші автори законопроекту має бути заступниця міністра з питань європейської інтеграції Міністерства охорони здоров'я пані Слободніченко, пані Марина.
Доброго дня.
Будь ласка, вам слово.
Міністерство охорони здоров'я не підтримує вказаний законопроект. Я поясню, з яких міркувань. По суті, самі правки вони не є євроінтеграційними. Правки до цього законопроекту просто пропонують звільнити лікарські засоби від рецептів, якщо казати простою мовою. Але насправді на час військового стану діє постанова Кабінету міністрів 900, 29, яка затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності, і в нас передбачається, що на територіях, які включені мінреінтеграції, до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, відпуск рецептурних лікарських засобів може здійснюватися також без рецепту. Тобто на окупованих територіях або де ведуться бойові дії, здійснюється відпуск і так без рецепту. Однак на всій іншій території України є обов'язковою вимога відпуску рецептурних ліків за рецептами, і на сьогоднішній день ця процедура спрощена, тому що кожен пацієнт може, в принципі, кожна людина може придбати в аптеках лікарські засоби за допомогою електронного рецепту, що є простішим. Тому ми не підтримували вказаний законопроект і його не підтримуємо по сьогоднішній день, і давали відповідні пропозиції від Міністерства охорони здоров'я. Але знову ж таки скажу, що це не євроінтеграційні зміни, тому безумовно в профільному комітеті буде розглядатися цей законопроект вже по суті. Питання. Дякую, в мене все.
Дякую. Будь ласка, в нас є заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, пан Володимир Короленко. Вам слово, будь ласка, пане Володимир.
Доброго дня. З вашого дозволу хотів би долучитися до думки пані Марини. Крім того, зазначу, що в директиві Європейського парламенту 83, яка стосується, власне, лікарських засобів, що застосовуються для лікування людини, в статті 71 встановлено чіткий перелік лікарських засобів, які повинні відпускатися за рецептом. Це ті засоби, які можуть встановити пряму або непряму загрозу, навіть при правильному застосуванні, але без медичного нагляду. Часто і широко застосовуються неправильно, містять речовини або виготовлені на їх основі препарати, діяти або побічні реакції, яких потребують подальшого вивчення, або зазвичай призначаються лікарем для парентерального введення. Тобто я до чого веду, що цей законопроект, він також суперечить цій статті директиви ЄС 83, на основі якої, власне, прийнятий новий євроінтеграційний закон про лікарські засоби. Тобто він повністю йде в розріз з вектором євроінтеграції, на нашу думку. Дякую.
Дуже дякую, пане Володимире. Це повністю співпадає з тими застереженнями, які підготували наші фахівці секретаріату, якраз з точки зору відповідності директиви, чи радше не відповідності цій директиві. Будь ласка, урядовий офіс.
Ми теж проаналізували, погоджуємося з вашими аргументами. В принципі, дійсно, законопроект суперечить логіку асоціації, але так як він запроваджується тільки на період воєнного стану, то можна зробити таку відсилку, звичайно, 472 на 143 статті угоди про асоціацію, і таким чином воно не буде суперечити. Але очевидно достатньо підстав для посилання на ці статті угоди про асоціацію недостатньо. Тому в зв'язку з тим, що запроваджується тільки на період воєнного стану, ми не можемо сказати, що там суперечить угоді, але тим не менше, якщо хіба що автори законопроекту пояснять, чому власне є посилання на, може бути посилання на ці статті угоди. Дякую.
Дякую, пане Іване. Ну, на мою думку, абсолютно недоречним є посилання на статті 143 472 угоди про асоціацію, які стосуються там забезпечення оборони і безпеки, і відступи через те, що ми з вами робимо все можливе і неможливе для того, щоб країна, принаймні в тих регіонах, які, на яких не ведуться безпосередньо постійно воєнні дії, продовжувала максимально ефективно жити, функціонувати, і органи державної влади виконували свої функції. Тому я не можу зрозуміти, чому, наприклад, в Києві або в Івано-Франківську, або ж не знаю, в тій же Полтаві не можуть функціонувати відпуск ліків за рецептами. Тому вважала би за необхідне все ж таки ухвалити той проєкт висновку, який готували наші фахівці, що проєкт закону не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу, ну і, власне, не робити ніякої відсилки до статей 143 і 472. Колеги, які будуть думки у членів комітету з цього приводу?
Підтримуємо.
Тоді ставлю це на голосування, так як підготовлено нашими фахівцями, що проєкт закону не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу. То за, прошу голосувати, я підтримую.
Вінтоняк за. Так,
можна це голосувати.
Але чудово.
Дякую, колеги, більшістю голосів. Так. Рішення ухвалено. Дякую представникам міністерства і Держлікслужби. Колеги, пункт 9 порядку денного – законопроекти, що регулюються національним законодавством країн членів Європейського Союзу і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Це на сьогоднішньому засіданні 22 законопроєкти. З реєстраційними номерами 92-99, 93-14, 93-14-1, 93-14-2, 93-14-3, 93-62-1, 94-27, 94-65-1, 95-08, 94-52-1, 95-18, 95-27, 95-19, 95-21, 95-26, 95-23, 95-36, 95-39, 95-31, 95-31-1, 02-14 і 95-48. Колеги, якщо немає зауважень до цього переліку, то ставлю його на голосування. Хто за, прошу повідомити. Я підтримую цей перелік.
Головаченко за.
Любота за.
Дякую, колеги. Більшістю голосів рішення ухвалено. Колеги, далі у нас із вами кілька законопроєктів, які є підготовлені до другого читання, які стосуються вже нашої компетенції. Я не знаю, чи є ще на зв'язку автор законопроєкту наш колега Калаур. Іван Романович.
Так, я є.
Є. Прекрасно. Пане Іване, оскільки ми перейшли до другого читання, і тоді ми почнемо з вашого законопроекту, як автора законопроекту, а тоді ми вже розглянемо інші, там, де є тільки представники виконавчих структур. Будь ласка, це проєкт закону про цифровий контент та цифрові послуги, реєстраційний номер 6576 від 31.02.2022 року. Пан Дмитро Любота теж є наш колега, член комітету серед авторів законопроекту, але пане Іване, будь ласка, вам слово.
Дякую. Колеги, законопроект 6576 вже розглядався вашим комітетом, і в процесі розгляду було зроблено зауваження про те, що законопроект не зовсім імплементує статтю 8 директиви. І через те ми скористалися статтею 118 регламенту, і оце ваше зауваження врахували, подавши його як комітетську поправку на засідання нашого комітету з питань правової політики. Таким чином ми врахували оці зауваження, які були висловлені вашим комітетом, і просимо підтримати законопроект 6576 в другому читанні, щоб потім в подальшому його було внесено на розгляд Верховної Ради. Дякую.
Дякую, пане Іване. Я дуже вдячна вам за демонстрацію такої конструктиву, такої готовності враховувати максимально ці зауваження, які для того, щоб ми приймали ефективні, якісні рішення всією Верховною Радою, продукує наш комітет. Ми це дуже цінуємо. І очевидно для нас важливо, що враховані зауваження, які стосуються наших прямих зобов'язань в сфері європейської інтеграції. Колеги, з урядового офісу, чи у вас є позиція до цього законопроекту до другого читання?
Так, в принципі, з нашої позиції законопроект відповідає міжнародним правовим зобов'язанням, які є європейською інтеграцією до права ЄС.
Дякую. Чи Міністерство цифрової трансформації України є? Пан Олександр Борняков, заступник міністра.
Так, да,
так. Да. Да, будь ласка, пане Олександре.
Да, вітаю всіх. Так, ми в цілому підтримуємо законопроект і вважаємо там важливим, щоб привести правильні норми до відповідності з Європейським Союзом також. Я, може, хотів би запитати з точки зору, там були правки щодо регулятора. Ми вважаємо, що це законопроект регулює відносини між споживачами та надавачами послуг, що є компетенцією Мінекономіки, і тому хотів би просто на всяк випадок там перепитати, чи хто в законі визначений як регулятор. І якщо це Мінцифра, то це одна справа, якщо Мінекономіки, це інша справа. Да.
Пане Іване, будь ласка.
Я дякую. Ми вчора проводили нараду із представницями Міністерства цифрової трансформації. Також з цього приводу я проводив нараду із головним юридичним управлінням. І ви знаєте, різні думки з цього приводу. Одні пропонують визначити Міністерство культури і інформаційної політики, інші пропонують Міністерство цифрової трансформації, Міністерство економіки. Я хочу сказати, що, розумієте, державна політика, як поняття, воно формується в сфері публічно-правових відносин. Коли ми говоримо про постачання цифрового контенту, це типові приватно-правові відносини. І формувати якусь державну політику в цій сфері приватно-правових відносин якимось єдиним державним органом, мені здається, не зовсім виправдано. Тому, проводячи консультації із головним юридичним управлінням, ми прийшли до висновку, що сам Кабінет міністрів України, як вищий орган виконавчої влади, буде чітко розподіляти, за якими напрямки той чи інший державний орган буде основним регулятором і відповідальним. Наприклад, скажімо, якщо стоять питання, які цифрові контенти суперечить державній безпеці. Зрозуміло, що тут буде відповідати, в цьому напрямку буде працювати Служба безпеки України і Міністерство культури і інформаційної політики. Коли стоїть питання розробки електронної комерції, то тут основним відповідальним державним органом, звичайно, буде Міністерство економіки. Тому, на наше глибоке переконання, зараз визначити єдиний державний орган, який буде формувати ось цю державну політику, мені здається, що це нереально. Тому, власне, ми погодилися, і юридичне управління погодилося на тому, що Кабінет міністрів, в залежності від того, в якому напрямку потрібно буде рухатися, буде відповідальним визначати той чи інший центральний орган виконавчої влади. Дякую.
Можна, да? Ну, така логіка нам підходить. В такому разі ми підтримуємо і підхід, і в цілому там законопроект, зауважень немає. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Давайте, колеги, в нас будуть відзначені, чи Міністерство охорони здоров'я України, тут пані Надія, пані Марина, були якісь зауваження до цього законопроекту? Вони зазначені, ні? Я так розумію, що ні. Секретаріату Повноваженого Верховної Ради з прав людини.
Загалом законопроект підтримується за умови врахування двох технічних зауважень, які були, в принципі, надані. Ну, зокрема, наголошую, зверну вашу увагу, що не визначено законопроектом механізми врегулювання спорів між споживачами та надавачем у сфері цифрового контенту, цифрових послуг. Ну і друге зауваження маємо, що, знову ж таки, законопроектом не визначено спосіб або механізм повідомлення споживача про необхідність відповідного оновлення програмного забезпечення. Таких два не на суттєві зауваження, але вони від нас, від секретаріату повноваженого, є. Загалом підтримуємо це законопроект, просили б врахувати дані зауваження.
Але я так розумію, що це вже законопроект до другого читання підготовлений уже без врахування цих зауважень. Правильно, пане Іване?
Абсолютно правильно. З приводу, я можу дати коментарі з цього приводу, домовленості щодо оновлення. Дійсно, там було зауваження, Але ті редакції, яка була запропонована, ми в такий спосіб говоримо про те, що оновлення це буде істотною умовою договору про надання цифрового контенту. Тому ми пішли по, все ж таки, будемо наполягати на своїй думці, що якщо сторони домовляються про оновлення цифрового, нової версії цифрового контенту, то вони повинні відповідно вже і визначити умови цього оновлення. Бо немає змісту домовлятися про оновлення, не визначивши умови самого оновлення. От така наша позиція.
Дякую.
Щодо врегулювання спорів. Вибачте. Питання чи зауваження врегулювання спорів між споживачем і надавачем?
В цьому законі чітко говориться про те, що до відносин між виконавцем і споживачем застосовується за положення закону України про захист прав споживачів в тій частині, які не врегульовані самим законом про цифровий контент і цифрові послуги. Тобто питання врегулювання спору між виконавцем і споживачем – це компетенція, верніше, це питання визначеності в законі України про захист прав споживачів. Дякую.
Розуміло, дякую.
Дякую, колеги. Дякую, колеги. Я думаю, що ми можемо переходити до ухвалення нашого ще одного оновленого висновку вже до цього оновленого проєкту закону до другого читання, що проєкт закону підготовлений до другого читання в редакції від 03.08.23 року, не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за, колеги, такий проєкт висновку, прошу голосувати. Я підтримую.
Мезенцева за.
Любота
за.
Пінтоняк за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено більшістю голосів.
Я теж хочу подякувати вам за підтримку нашого законопроекту.
І ми дякуємо, дякую, за те, що ви нас теж чуєте. Дякую, пане Іване. Колеги, наступний, вертаємося до пункту 10 порядку денного, проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва в трудових відносинах, реєстраційний номер 8244 від 29.11.22 року, поданий Кабінетом міністрів України. Будь ласка, до другого читання прошу представити пані Тетяну Бережну, заступницю міністра економіки України.
Доброго дня, шановна Івана Орестівна, шановні члени комітету. Проект закону розроблено з метою приведення національного законодавства про працю у відповідність до директиви 23-ї від 2001 року. І сама директива передбачає посилення правового захисту працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур щодо продовження трудових відносин. Ми вважаємо, що прийняття проекту сприятиме підвищенню стабільності трудових відносин, зміцненню системи гарантій правового захисту всіх підприємств, працівників, наближення українського законодавства до європейських норм та стандартів і повноправного членства України в ЄС. Ми значно допрацювали цей законопроект до другого читання, всі врахували цінні коментарі і, відповідно, просимо ваш комітет підтримати. Дякую.
Дякую, пані Тетяно. І тут теж я дякую і профільному комітету за те, що максимально відпрацював зауваження, в тому числі і надані нашим комітетом після першого читання цього законопроекту. Будь ласка, голова Державної служби України з питань праці пан Ігор Дегнера.
Доброго дня, пані голова, члени комітету. Держпраці повністю підтримує законопроект як такий, що спрямований на імплементацію євродирективи 2001/23/ЄС. І до другого читання, на наш погляд, він повністю враховує всі ті вимоги, які нею передбачені. Дякую.
Дякую, пане Ігоре. Мінфін?
Пані Рожкова не підключилася.
Зрозуміло. Тоді, будь ласка, колеги, урядовий офіс.
Шановна Анна Орестівна, за нашим аналізом положення законопроекту відповідає міжнародним правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та спрямовані на імплементацію директиви 2001/23/ЄС. Дякую.
Пане Іване, можна уточнити тоді? Ви додали в свій проєкт висновку з урядового офісу, що цей законопроект спрямований на імплементацію такої-то директиви. Що це означає, що уряд уряд, чи там віце-прем'єр, чи урядовий офіс додає чи пропонує додати цей законопроект до списку пріоритетних. А, він є в списку пріоритетних. Так, правильно, він є. Да, вибачте, я забула. Та-да, він
же спрямований.
Та-та, вибачте, я зрозуміла. Та-та-та, це моя помилка. Колеги, окей, тоді які будуть питання чи пропозиції, чи можемо переходити до проєкту висновку, який пропонують наші фахівці, можливо, ми дійсно тоді теж могли би додати і ту фразу, яка стосується спрямування на виконання конкретної директиви в нашому висновку, що підготовлений до другого читання проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції права Європейського Союзу та спрямований на імплементацію директиви 2001/23/ЄС. В такому формулюванні, колеги, готові підтримати?
Так.
Прошу голосувати, будь ласка, хто за? Я підтримую відповідно.
Галайчук за.
Наливайченко за.
Вінтоняк за.
Сама за.
Любота за.
Мельник за.
Рішення одностайне. Дуже дякую, колеги. І проєкт закону про внесення змін. Дякую вам, пані Тетяна і пане Ігоре. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України реєстраційний номер 5431 від 27.04.21 року, народна депутатка Підласа та інші колеги є авторами цього законопроекту. Ви знаєте, що фактично Верховна Рада України зараз знаходиться в розгляді цього законопроєкту. Ми вже неодноразово поверталися до його розгляду. Ми знаємо з вами про те, що і головний комітет мав приблизно 8 ітерацій ухвалення його до другого читання. Власне, ми з вами дивимося на останню цю версію, яка ухвалена. В нас є державна уповноважена АМКУ пані Ольга Нечитайло. Будь ласка, вам слово. Потім Мінекономіки, НАЗК, якщо буде Мінфін, і тоді урядовий офіс. Угу. Вас не чути, пані Ольго. Не чути. Ні. Може ви перепідключитеся, а ми поки що послухаємо Міністерство економіки України. Вас не чути взагалі. Ви перепідключіться, будь ласка. Дякую. А пані Надія Бігу, заступниця міністра економіки, будь ласка, якщо є.
Так, колеги.
Так, будь ласка.
А Міністерство економіки підтримує цей законопроект. Він є важливою вехою в євроінтеграції, і інституційна спроможність і незалежність антимонопольного комітету є один із важливих аспектів, про які нам говорять всі наші партнери. Тому ми безумовно підтримуємо. Я думаю, що пані Ольга далі окремо зупиниться на тих правках, які між першим і другим читанням виникли. Да, і там по одній окремій правці вони і на минулому комітеті про це говорили. І зараз, напевно, скажуть, що правка, що стосується звільнення тих грошей, які на місцевому рівні будуть надаватися від терміну, під визначення, що це є державна допомога, цей аспект не відповідає в повній мірі вимогам, які у нас стоять по гармонізації, але ми все одно вважаємо, що законопроект треба приймати, тому що він є дуже важливим, тому загалом ми підтримуємо і просимо комітет також підтримати. Дякую.
Там не одна правка, там кілька поправок, які, власне кажучи, роблять законопроєкт таким, в якому він просто не відповідає праву Європейського Союзу, а прямо йому суперечить. Це трошки відмінні поняття, коли там не повністю щось враховує або прямо суперечить. Там бачимо, пані Олю, що ви вже повернулися. Будь ласка.
Хочу підтримати позицію колеги, представниці Мінекономіки, пані Надії.
про те, що дійсно поправки подані, які стосуються внесення змін в закон про державну допомогу, вони прямо суперечать праву Європейського Союзу та вимогам угоди про асоціацію. Головний комітет не врахував цю позицію, не змінив законопроект в цій частині. Одночасно щодо змін, які відбулися порівняно з 25.07, це остання дата розгляду законопроекту на вашому комітеті. Комітеті з євроінтеграції стосується наступного. Було доопрацьовано статтю 22 прим закону про антимонопольний комітет, а також при кінцевих перехідних положеннях зміни до закону про банки і банківську діяльність в частині формування вичерпного переліку інформації, щодо яка є банківською таємницею, і одночасно щодо якої антимонопольний комітет може направляти вимогу до банків з метою запитування такої інформації, оскільки ця інформація є необхідною для розслідування порушень. Необхідність у таких змінах виникла у зв'язку з зауваженнями Національного банку. Норму було відпрацьовано з представниками Національного банку і відповідні зміни внесено на засідання комітету в законопроект. У мене все, дякую.
Дякую, пані Ольга. Ну, дивіться, я тут дозволю собі тільки одне зауваження вже як просто народний депутат, я теж подавала поправки конкретно стосовно повноваження антимонопольного комітету стосовно доступу до банківської таємниці. І мені дивно, що треба було тільки отримати позицію Нацбанку для того, щоб це ці речі враховувати. Ну, це просто там якісь даності, які хотілося би мати, ну, якийсь такий, знаєте, конструктивний і аргументований діалог. Але добре, що хоча б Нацбанк мав якусь позицію з цього приводу. Ну, і хотіла би зауважити, що насправді наші зауваження стосувалися і в попередньому, не тільки тих речей, про які ви згадали, а і відповідності визначенню терміну концентрацій і їхнього визначення. Чи тут є якась позиція з цього приводу антимонополії?
Зрозуміло. Стосовно концентрації, я прокоментую ваше перше зауваження. Ми при розгляді позиції народним депутатам в рамках робочої групи, яку вела Руслана Андріївна, надавали на розгляд позицію, підтриману європейськими експертами, стосовно відповідності тих змін, які вносились до закону, статті 8 директиви ACN+. Ця стаття директиви говорить, що антимонопольний комітет і конкурентні відомства повинні мати доступ до всієї необхідної інформації, яка може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Незважаючи на те, що всяких судових рішень, я
банківської таємниці. От, для того, що Національний банк України допоміг залучити консультантів європейських з питань банківського права Європейського Союзу, на жаль, цього ресурсу раніше антимонопольного комітету не було, тому ми це дозволило сформувати більш узгоджену позицію, яка в цілому буде відповідати законодавству ЄС. Це по першому пункту. По питанню концентрації змін до законопроекту не було внесено, тому що так само, як і у ваш висновки проект Твінінг, який працював над законопроектом, говорить про те, що так, є норми регламенту номер 139, проте цей регламент регулює виключно діяльність Європейської комісії і регулює питання концентрацій наднаціонального рівня, проте країни-члени, які, зважаючи на ризики для національної економіки, зважаючи на обсяг національної економіки, можуть мати більш жорсткі правила контролю за концентраціями, якщо вбачається необхідним. І ця позиція була підтримана європейськими експертами і надалі і підтримується комітетом. Якщо буде необхідність змінити в подальшому після завершення воєнного стану і період відновлення норми, які стосуються контролю за концентраціями, з урахуванням вже наступних періодів, об'єктивних економічних обставин в наступних періодах, ці зміни будуть, звичайно, внесені. І Також хотіла прокоментувати по статті 36, оскільки в висновку було зазначено, що розпорядження про відмову в розгляді справи мають бути оскаржені. Я хотіла б додатково відмітити, що це право на оскарження таких розпоряджень, воно вже існує в законопроєкті, а саме в статті 60 закону про антимонопольний комітет. Це правка до частини першої статті 60.
Дякую, пані Ольго. Будь ласка, Національне агентство з питань запобігання корупції, чи була необхідність там прокоментувати? Будь ласка.
Шановні члени комітету, шановні присутні, хочу прокоментувати цей законопроект. Цей законопроект фактично є частиною антикорупційної стратегії, державної антикорупційної програми «Семи кроків», які визначалися Європейською комісією при наданні нам статусу в кандидати до Європейського Союзу. І більше того, ми проаналізували текст законопроекту, він фактично майже на 70% реалізує всі зміни, які необхідні в галузі антимонопольної політики для того, щоб дійсно антимонопольна політика, а не окремий закон про суб'єктів, які мають надзвичайний вплив, був основним стримувачем щодо олігархічного впливу на урядування в Україні. Тому, звичайно, це на розсуд комітету, але якщо можливо, включити висновок, що цей законопроект фактично реалізує антикорупційну стратегію, яка визначена як пріоритет для Європейського Союзу в Україні.
Знаєте, пане Олександре, коли воно на 70%, то деколи буває, що і 2%, вони це така ложка дьогтю в бочці меду. Тому це добре, коли ми наближаємося до ідеалу, але ми ще не там. Так, на жаль. На жаль. Колеги, Міністерство фінансів, я не знаю, чи підключилася там пані Рожкова з цього приводу, чи ні?
Ні.
Її не було? Не було. Окей, урядовий офіс, будь ласка.
Шановний новості, ну, у нас є, скажімо так, було кілька наших там коментарів щодо теж ми погоджуємося щодо концентрації суб'єктів господарювання, тобто визначення понять. Водночас ми погоджуємося з позицією антимонопольного комітету про те, що положення законопроекту в частині внесення змін до закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, відповідно до глави 10 конкуренції розділу 4 торгівлі і питання пов'язані з торгівлею угоди про асоціацію міжнародного інтересу.
Дякую, пане Іване. Колеги, є якісь коментарі, запитання?
Та ну що ти не можеш?
Колеги з Мінфіні, щось не можете нажати? Алло,
добрий день. Пані Рожкова, на жаль, відлучилася до керівництва, тому якщо можна, я хотіла озвучити наші зауваження.
Є у вас зауваження, які стосуються наших компетенцій?
Ну, там питання були стосовно визначення умов оплати праці, а саме посадових окладів керівництва та працівників антимонопольного комітету.
О, я з вами поділяю вашу стурбованість як народна депутатка, яка подавала купу. Правок якраз в цьому контексті, тому що вважала би, що до більш об'єктивних показників мало би бути прив'язані показники виплат для представників АМКУ, але ну, це не зовсім стосується повноважень нашого комітету, може дуже коротко.
Ну так, ми тоді дуже коротко. Мінфін до першого читання, до другого читання надавав це зауваження. Зазначалося, що реалізація цих норм законопроекту потребуватиме дуже великих, ну, суттєвих бюджетних коштів. Зокрема, за орієнтовними розрахунками Мінфіну, це приблизно 1,2 мільярди гривень. Крім того, це не узгоджується з чинним законодавством, зокрема, з законом про Кабінет міністрів та про оплату праці, згідно з якими умови оплати праці працівників бюджетних установ визначаються Кабінетом міністрів України. Тому Мінфін пропонував ці норми законопроекту виключити стосовно
Умови. Дуже поділяю позицію Мінфіну. Буду ставити ці свої поправки на підтвердження, коли ми на врахування, коли ми повернемося до розгляду його в залі. Я думаю, що якраз для колег є можливо їх підтримати і розглянути можливість їх підтримки в залі, тому що дійсно це повністю суперечить взагалі всьому підходу до Державної служби України, і такі винятки вони, як на мене, мали би в такій інституції, яка може заробляти, бути прив'язані до показників ефективності цієї інституції. Будь ласка, пані Олю, ми будемо переходити з колегами до ухвалення рішення.
Ну, я хотіла відповісти на коментар, що антимонопольний комітет може заробляти. Ні, це ми не можемо заробляти. Всі штрафи, які ми стягуємо, йдуть.
Ні, я мала на увазі, можете... Я це мала на увазі.
Державного бюджету.
Безумовно.
І жодних квот стосовно виділення якихось показників фінансування відповідно до суми стягнених штрафів або суми накладених штрафів наразі бюджетне законодавство не містить. По-друге, це перша моя теза, а друга моя теза, ці норми, вони були сформовані на основі статей 4 та 5 директиви ECN+, яка вимагає, щоб конкурентне відомство володіло всіма необхідними і достатніми ресурсами для проведення розслідувань. Ми знаємо, що розслідування зараз в епоху цифрової економіки – це дуже ресурсоємна справа, тому відповідно оплата праці, оскільки це наш, люди – це наш основний ресурс, є вкрай суттєвим фундаментом для побудови ефективного конкурентного відомства. Дякую.
Ну, я притримуюся думки, що ваше відомство могло би на основі якраз визначених показників, могло би бути ваші зарплати прив'язані до виконання цих показників, а не просто захмарні заробітні плати. Я далека від більшовизму, дуже далека від більшовизму і від намагання побачити необхідність обмеження просто зарплат державних службовців. Але разом з тим вважаю, що це має бути аргументовано, а не просто тому, що ви вирішили, що в такий спосіб ви будете залишати для себе незалежність і от самі вирішили, бо це ваші норми, які ви пропонували, які ви лобіювали. Але, вибачте, це, ми на цьому закінчуємо цю частину дискусії, бо це правда не є повноваженнями нашого комітету. Колеги, пропоную перейти до ухвалення рішення, що проєкт закону, підготовлений до другого читання в редакції 25.07.23 року, суперечить угоді про асоціацію в частині внесення змін законодавства про державну допомогу та потребує доопрацювання, зокрема з метою приведення термінології до вимог статей 262 і 264 угоди про асоціацію, комплексного врахування положень статті 3 регламенту 139/2004 щодо підходів до визначення концентрації. А якщо немає інших пропозицій, пропоную голосувати. Хто за, прошу визначатися. Я підтримую.
Головаченко
за.
Головаченко за.
Любота за. Вінтоняк за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. Дякую всім, хто долучився до цієї дискусії. Колеги, ми з вами маємо визначити, вибачте, я забула, ми маємо визначити доповідачів за нашою традицією, демократичною традицією, визначити доповідачів до другого читання від комітету 8244 про правонаступництво в трудових відносинах. Чи є бажаючі, колеги? Від комітету? Нема бажаючих?
Нема бажаючих.
Я можу, пані голову.
Давайте, пані Марія Мезенцева. Я думаю, що немає заперечень, колеги. А 5431 буду пропонувати доповісти самостійно, якщо немає заперечень, колеги.
Не заперечень.
Проект закону про цифровий контент 6576, колеги, чи є бажаючі?
Можу я?
Так, Любота або Галич.
А, колеги, давайте.
Дмитро, я
Дмитро, Любота, тоді, колеги. Дякую. І просила би членів комітету, власне, коли ми розглядаємо ті чи інші законопроекти в другому читанні, щоб не тільки я наполягала, що є позиція комітету, а тоді, коли ви є визначені доповідачами, то теж... зверталися до Голови Верховної Ради з тим, що потрібно озвучити позицію Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Я думаю, що це нам допоможе до того, щоб ми просто перевели це в традицію, яка буде неухильно дотримуватися керівництвом Верховної Ради України. Колеги, в нас є ще питання щодо плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу на 10 сесію 9-го скликання, що, і щодо пропозицій Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до порядку денного 10-ї сесії 9-го скликання. Чи є якісь у вас додаткові пропозиції до цих документів чи коментарі, будь ласка?
Пані голово, якщо дозволите.
Так, будь ласка.
Так, у мене є пропозиція стосовно пункту першого законопроекту, що готується на розгляд Верховної Ради від нашого комітету, пропонується внести в список цих законопроєктів, власне, єдиний законопроєкт від нашого комітету, законопроєкт під номером 1206 від 29.08.2019, проєкт закону про засади державної політики у сфері європейської інтеграції. При всій повазі до дуже поважного колективу авторів цього законопроєкту, я буду утримуватися при голосуванні за внесення цього законопроекту, оскільки вважаю його на сьогоднішній день неактуальним. Ми з вами вже декілька раз спробували приступити детально до обговорення питання законопроекту, який би в тій чи іншій мірі регулював держполітику в сфері європейської інтеграції, і незважаючи на те, що безперечно важливе дуже питання, як пам'ятаєте, складно було нам досягти згоди, що ж все-таки робити. І з огляду на наявність цього законопроекту, але і з огляду на ті пропозиції, які вносилися, в тому числі і такий проект проекту, як ви пам'ятаєте, який ми обговорювали як можливий законопроект авторства комітету. На сьогоднішній день не має сумнівів в тому, що застарів той закон, який регулює дані відносини, він, якщо не помиляюся, 2012 року чи навіть раніше. Але в той же час немає актуальності і цей законопроект, який ще 2019 року пропонувався і, знову ж таки, з цією повагою до авторів, але ситуація змінилася радикально, як політично, так і, власне, так і правові. Цілий ряд було прийнято рішень законодавчих, які регулюють нашу діяльність в цій сфері на сьогоднішній день. І я просто не бачу сенсу, аби ми пропонували даний законопроект, оскільки, будемо відверто говорити, перспективи його прийняття є, м'яко кажучи, невисокими. Більше того, наскільки я знаю, обговорювалося питання взагалі, чи є потреба на рівні закону затверджувати отаку законом приймати політику в засад державної політики в сфері євроінтеграції. Чому? Тому що дуже динамічно зараз розвиваються процеси, і ми розуміємо, що якщо нам вдасться досягнути тої політичної мети про початок перемовин на кінець року, ми будемо жити в зовсім іншій реалії, і тим більше законопроект цей жодним чином нам не допоможе. І або якщо так не станеться, теж ми розуміємо, що будемо зовсім з іншими питаннями, так би мовити, мати справу. І тут ми більше на сьогоднішній день, я маю на увазі уряд, більшість у Верховній Раді, ми говоримо все-таки про якусь програму, таку урядову, яка була б більш гнучкою, і яка би відобразила ті процеси, які на сьогоднішній день вже у Верховній Раді є. Тому необхідність прийняття змін до, напевно, регламенту Верховної Ради, так, безперечно. Необхідність прийняття в тому чи іншому вигляді методичних рекомендацій, про які ми з вами на початку нашого засідання говорили, так. Необхідності прийняті цього законопроекту, який ще в 2019 чи 2020 році був зареєстрований, тоді ж отримав висновок ГНЕУ про неактуальність, загальність і так далі, відсутня на сьогоднішній день. У мене, пані голово, все, дякую за увагу.
Дякую, що ви уточнили після того, що ви сказали, що ми – це уряд, потім уточнили, що це все-таки більшість, тому що це було досить цікаво чути від колеги народного депутата. Дивіться, наш комітет визначений головним з розглядом цього законопроекту, він є зареєстрованим, ми його маємо розглянути. Може бути рішення нашого комітету після його розгляду,
який ми пропонуємо провести в січні. Воно може бути негативним, може бути там наш висновок, який буде говорити, що там потрібно щось зовсім інакше сьогодні вносити. Так? Але це не означає, що ми можемо просто проігнорувати його, не розглядати. Тому в нашому плані цієї роботи ми би мали його просто розглянути. Як головний комітет, який визначений головним за розподілом.
Перепрошую, тобто пропозиція стосується включення до порядку денного сесії Верховної Ради даного законопроекту.
Ну, і в тому числі.
Так. Так.
Ну, а... Ми розписані з вами, як головний комітет. Ми для того, щоб прийняти це рішення, про яке ви говорите, ми для того його маємо розглянути як проєкт закону. І прийняти рішення, що ми, наприклад, його там, пропонуємо відхилити в першому читанні, відправити на доопрацювання, чи ще що. Ну, тобто ми маємо ухвалити якесь рішення про цей законопроєкт. Ми його зобов'язані розглянути в цьому питанні, як комітет. Та, ми його відкладали розгляд через те, що ми з вами дійсно пробували зробити кілька там підходів до штанги з точки зору того, щоб може зареєструвати, ну, вже альтернативний неможливо зареєструвати, та, ну, але законопроєкт, який буде регулювати цю царину від комітету, це те, про що ви якраз і говорили, та, і, ну, про ці речі, які ми обговорювали неодноразово в комітеті. Просто ми маємо тоді розглянути цей законопроєкт.
Ага. Це, якщо ми говоримо про те, що на виконання регламенту
і тому ми кажемо,
ми маємо прийняти певне рішення з приводу цього законопроєкту.
Ми там його розглядаємо, січень, лютий чи коли, ми його ставляємо в порядок денний наш, і у нас буде якесь там рішення комітету, на основі чого ми будемо рухатися, чи і рекомендувати, чи не рекомендувати Верховній Раді діяти якось конкретний спосіб.
Я буду підтримувати його розгляд якнайшвидше.
Добре.
Зрозуміло.
Колеги, інші думки, пропозиції, у нас просто немає там, скажімо, проєкту ніякого законопроєкту, який би був внесений і регулював виключно наші не наші повноваження, а виключно проходження євроінтеграційних законопроєктів через регламент Верховної Ради України. Я вважаю, що дійсно це і ви, пане Вадиме, сказали, треба вертатися до цієї ініціативи і її реєструвати. Я думаю, що правильно було би від членів комітету його так спільно зареєструвати. Тому що ми бачимо, що є намагання якось впорядковувати в позаюридичний, позаправовий спосіб ці стосунки, зокрема тими методичними рекомендаціями, я наголошую, що це рекомендації, які нам пропонується розглянути для того, щоб ми запропонували якісь алгоритми для розгляду євроінтеграційних законопроєктів, в тому числі і для нас самих, які повторюють, по суті, те, що ми робимо сьогодні. І це просто пропонується вказати як методичні рекомендації і керівництво до дії, яким ми сьогодні послуговуємося. Чому я вважала за необхідне не приймати рішення на сьогоднішньому засіданні стосовно цих самих методичних рекомендацій? Тому що я би дуже просила колег дуже уважно поставитися до їхнього прочитання. І звернути увагу на те, що нам пропонується колегами з апарату Верховної Ради і дослідницької служби, зокрема, передати наші повноваження усім профільним комітетам, усім секторальним комітетам. І дати їм задачу визначати, що відповідає, що не відповідає праву Європейського Союзу. Я вважаю, що ця історія неприпустима. До цього часу хотіла би отримати роз'яснення наших колег, чому, наприклад, не пропонується передати повноваження антикорупційному комітету, хай би профільні комітети такі секторальні там повністю визначали. Це корупційна чи не корупційна історія? Вони ж не можуть хіба визначити. Бо логіка наших колег з апарату полягає в тому, що, мовляв, це ж головний комітет, він може зробити все. І немає значення, що в нього немає на це спроможності професійних кадрів, потужності, напрацювання і так далі. Нічого немає значення. І плюс, що це є певний конфлікт інтересів тоді, коли ти розглядаєш з однієї і з іншого боку, і ці речі можуть не узгоджуватися одна з іншою. І можуть спровокувати певні маніпуляції. Ну, але поки що ми не дійшли згоди, ми знаходимося далі в перемовинах із... Мене чути, чи знову мене вибило? Чути? Чути, так? Да? Ми знаходимося в перемовинах із дослідницькою службою і з колегами з апарату Верховної Ради України. На даний момент ми дійшли згоди стосовно того, що не можна в цих методичних рекомендаціях після там 10 моїх зауважень, що в цих рекомендаціях ми не можемо прописувати виключно процес взаємодії комітетів Верховної Ради з одним конкретним проєктом, який сьогодні працює на підтримку євроінтеграції в рамках Верховної Ради України, через те, що існують різні інші проекти, які фінансуються Європейським Союзом. Зокрема, ми знаємо з вами, і досить довго співпрацюємо з проєктом Association for You, ми з вами знаємо, що є секторальні проєкти, які аналізують законодавство, чи там в сфері екології, чи в сфері антикорупційній, чи в інших сфері державного управління. Ну, це не проєкт, це взагалі організаційна структура Сігма, так? Тому ми дійшли нарешті згоди, що цей перелік не може, ну, цей алгоритм не може обмежуватися одним конкретним проєктом. Більше того, що є певні застереження стосовно того, що цей проєкт, зараз інформація від цього проєкту отримується членами інших комітетів, як від структурного підрозділу апарату Верховної Ради України, що не відповідає дійсності, бо він не є структурним підрозділом Верховної Ради України і може мати тільки його позиція може мати, ну, такий рекомендаційний характер і точно не може там співвідноситися з позицією чи то урядового офісу, чи то нашого комітету, чи будь-яких інших структур, які мають повноваження в цій конкретній царині, тому над цим ще мають колеги попрацювати. Але вас, колеги, я, зокрема, хотіла би звернути увагу на те, що, ну, по-перше, я вважаю, що, в принципі, ці методичні рекомендації, я не знаю, хто їх придумав і чому ми маємо їх зненацька там затверджувати, це загальний підхід. Я думаю, що вони є не допоможуть реально налагодити роботу. Змінити і налагодити роботу зможе тільки зміни до регламенту Верховної Ради України і реальної політичної волі робити щось у цій царині. Ну, але я просила би колег добре проаналізувати, зокрема, у частині шаблонів, які пропонуються, зокрема, до роботи профільних комітетів, секторальних комітетів. Я думаю, що ви зі мною, колеги, погодитеся, що в такому вигляді наш комітет не міг би ухвалити, а ми можемо змінити цей шаблон. Я можу прислати ті напрацювання, які були зроблені на рівні секретаріату, всім вам, колеги, для того, щоб ви, можливо, там висловилися на майбутньому нашому засіданні, на одному з наступних наших засідань, стосовно того, чи, можливо, варто би врахувати зауваження нашого секретаріату і саме в такий спосіб тоді затверджувати ці методичні рекомендації. Ну, але це я пішла методичні обговорення методичних рекомендацій. Хотіла би запитати, колеги, чи до плану роботи і до плану заходів є якісь ще додаткові ваші пропозиції і запитання?
Планую затверджувати.
Так, колеги, немає заперечень.
Тоді надісланий вам проєкт плану роботи комітету і переліку законопроєктів пропонується затвердити. То за, прошу голосувати. Я підтримую.
Галайчук за.
Майзан Сова за.
Пінтоняк за.
Наливаченко за.
І Мельник бачимо за, бачимо в чаті за. Дякую, одностайне рішення, колеги. А чи є якісь ще додаткові коментарі чи запитання по цим методичним рекомендаціям?
Пані голово, з вашого дозволу, я пропонував би якнайшвидше їх розглянути, оскільки, як ви зазначили, вже багато було зроблено роботи, і на сьогоднішній день, здається, ми таки вийшли на розуміння того, де у нас є проблемні питання, які, як на мене, можна дуже швидко вирішити. І вони такі важливі. Я погоджуюсь з вами, що вирішити ті питання, які у нас от виникають стосовно процедури, можна по-справжньому ефективно лише прийняттям змін до регламенту, але ми знаємо, з чим пов'язані складнощі, будемо так говорити. Але ті рекомендації нам дозволять, ну, хоч трохи покращити нашу взаємодію, я думаю, з тими ж комітетами головними, бо періодично у нас виникає оце от непорозуміння, чого, хто чого очікує в процесі оцінки законопроєктів. І до нас виникають претензії періодично на рахунок того, що ми перевищуємо свої компетенції, коли ми часто любимо говорити про правову невизначеність. І вже декілька колег в профільних комітетах мені говорили про те, що а це не ваше питання. Ми в даному, там, в тому чи іншому конкретному прикладі, комітет профільний вирішує ті питання, які стосуються їх повноважень, і ну, дуже сумнівними були деякі наші висновки стосовно правової невизначеності, саме в середині, так би мовити, документу, у визначеннях і т.д. і т.п. Тобто ми все-таки оцінюємо на предмет відповідності на відповідності до європейського права. Та? І правова визначеність хоч є одним з таких правових концептів, так би мовити, але ну, ми ним трошки зловживаємо, є в нас такі приклади. А по-друге, ну, тут теж варто звернути увагу на от, практичні проблеми, які ми пробуємо вирішувати, які, як на мене, поки що ми не допомагаємо нашим колегам вирішувати. Горизвісний оцей наш законопроект антимонопольний. Одна з причин, чому виникла проблема у визначенні держдопомоги, от, в тому вигляді, в якому там її визначили, є дуже практична проблема, яку, як мені пояснили колеги з комітету, ну, от нам треба було би, я думаю, долучитися до пояснень, чому у нас є виникла оця проблема, чому ми з нею вже так довго не можемо ніяк знайти згоди. Для прикладу, мені приводили водоканали. Тут колеги в комітеті, половина колег з комітету є мажоритарниками, тому думаю, вони більше знають, ніж я, про цю проблему. Практично всі, якщо не всі 100%, як вони, водоканали є комунальними підприємствами, і практично всі вони, якщо не 100%, всі є збитковими. І відповідно вони дотуються з місцевих бюджетів. Якщо вони підпадають, точніше, їх діяльність буде контролюватися антимонопольним комітетом, відповідно, оця допомога, яку їм надають органи місцевої влади, ну, практично гарантовано, що їх будуть штрафувати. Так? І в даному випадку вихід може бути тільки один – це підвищення в рази вартості послуг цих водоканалів, що ми розуміємо, політично наразі, ну, абсолютно нереально. Ну, або от такий, от така, як вони самі визнають, умовка з виводом їх під дії цього законодавства, щоб, як вони стверджують, не завалити їх роботу. Ну, тобто, ми маємо реальні проблеми, пов'язані з тим, як функціонує українська економіка і дані підприємства. І тут, напевне, було б добре, якби ми більше долучалися до питання, яке ми, власне, з вами і обговорювали, а як нам варто формулювати наші висновки чи якісь інші придумаємо документи для того, аби пояснити, чому ми робимо те, що ми робимо, і виходити на якісь такі переговорні позиції про відступи, про відстрочення і т.д. і т.п. Ми цього, по-моєму, поки що не робили жодного разу. І в даному випадку теж хотілося, щоб ми в методичних рекомендаціях, як на мене, там ну, досить багато є таких хороших, правильних узагальнень того, як вже є ситуація, і можна було би там вийти в тому числі і на кращі, більш ефективне співробітництво з головними комітетами, щоб ми ну, нашу роль комітета, от не тільки такого цербера, да, там, правового, юридичного, політичного, да, виконували, але й допомагали досягнути згоди в формулюваннях, які би підкрили наші позиції в подальших перемовинах, а вони будуть дуже складними. Ми ж вже бачимо по багатьох секторах нашої економіки. Дякую за увагу.
Дякую, пане Вадиме. Я думаю, що
ще раз пропозиція, якомога швидше з цими рекомендаціями.
Я пропонувала ці рекомендації розглянути вам в тому варіанті, якому ви надіслали, а поза тим подивитися на пропозиції змін, які вносив секретаріат нашого комітету, а також дочекатися тих змін, які будуть внесені дослідницькою службою, про які я сказала, які стосуються саме розширення можливостей взаємодії, які би ми мали рекомендувати для наших колег з профільних комітетів з іншими проектами допомоги з боку Європейського Союзу поза одним конкретним проєктом, який сьогодні працює для Верховної Ради України, оскільки інструментів є більше, ніж цей один проєкт. Це одне. А що стосується налагодження конструктивної взаємодії, то я думаю, що перше, з чого можна було би почати, що ви могли б рекомендувати своїм колегам, головам комітетів від більшості, наприклад, присилати запрошення на наш комітет до того, коли розглядається той чи інший законопроєкт на їхньому комітеті. І тоді хтось із членів комітету міг би підключитися і відпрацювати той чи інший законопроєкт з профільним комітетом. Я думаю, що це було б абсолютно доречно і абсолютно конструктивно. Що стосується того, що ви говорили конкретним зауваженням до законопроекту 5341, то від того, що, скажімо, ми з вами усвідомлюємо, що є певна проблема, з якою доведеться там стикатися, наш висновок про відповідність чи невідповідність, він не зміниться. Так? Якщо воно не відповідає, то воно не відповідає. І ми з вами говорили про те, що тоді ми би вважали, і це те, що я пропоную в методичних рекомендаціях би робити, от я би вважала, що тоді би ми вважали, що профільний комітет, той, котрий головний, каже, а ось це ми не можемо, ми бачимо ваші ці зауваження, ми розуміємо, але з огляду на 1, 2, 3, 4, 5, ми вважаємо, що на сьогодні, чи там на період 5 років, чи на період 10 років Україна не може цього зробити. І тому ми звертаємося до уряду, це те, що ми з вами говорили неодноразово, провести конкретні перемовини та і отримати рішення, юридично схвалене рішення про те, що такий відступ в цьому випадку є можливим, є прийнятним. І тоді ми з вами не будемо казати, що якщо ми отримаємо таке рішення від Кабміну, що ті чи інші позиції цього законопроекту, які ніби були пропрацьовані урядом, суперечать нашим міжнародно-правовим зобов'язанням. Це би мав бути той механізм. Ви пригадуєте, що сама постанова, оця пілотна, на основі якої ми зараз діємо, там є теж дуже суперечлива історія. А що, якщо, значить, не співпадає позиція нашого комітету і профільного комітету, що тоді робиться? Тоді, там написано, тоді хтось із керівництва Верховної Ради України може зібрати спільне засідання комітетів. І я весь час задавала питання. І далі що? Яке має бути, які механізми рішення після цього спільного зібрання? Які варіанти рішення? Але ніхто не пробує шукати цих відповідей. Нам є про що поспілкуватися, колеги, нам є над чим попрацювати, дійсно. Але також я ще раз наголошую, без змін до регламенту, без реальної зміни законодавчої рамки, ми можемо тільки робити вигляд, що ми якось вдосконалюємо процес ухвалення рішення в сфері європейської інтеграції. Поки що, я вважаю, що ми тільки робимо вигляд. А стосовно правової невизначеності чи визначеності, це не тільки керівний принцип формування законодавства в Європейському Союзі, а й частина угоди про асоціацію, яку ми підписали. Тобто це
ну, це ті речі, можливо, ми мали би більш точніше описувати ті елементи законопроєктів завжди, до яких ми маємо претензії стосовно правової визначеності чи невизначеності, але я не думаю, що ми не мали би звертати увагу наших колег в профільних комітетах з огляду на ту чи іншу, ну, на той чи інший компонент законопроекту, який, можливо, не відповідатиме правовій визначеності. Тому є про що поговорити, є над чим попрацювати. Колеги, Вадим вам прислав, який, я не знаю, чи це вже чи це на даний момент остаточний варіант цих методичних рекомендацій, бо я тільки вчора проводила чергову нараду, вчергове, з колегами, але ми чекаємо зараз іще додаткових змін від державної, від дослідницької служби, і, можливо, вже на основі цих останніх їхніх пропозицій надамо пропозиції, які будуть стосуватися вже пропозицій від нашого секретаріату. І тоді перейдемо з вами до ухвалення рішення по цим методичним рекомендаціям, які є навіть сумнівною милицею в цьому процесі правової невизначеності, в якій ми зараз функціонуємо в сфері європейської інтеграції. Дякую, колеги. Якщо немає більше інших запитань, тоді порядок денний вичерпано. Ми з вами домовимося про наступне засідання вже в форматі чату фракційного, вибачте, комітетського. Дякую, колеги. Всім залученим і учасникам дякую теж. До побачення.
Гарного дня.
Дякую, гарного дня.